Morning, friends. Let us remain standing just a moment.
Sanibona ekuseni bangani. Ake sime kumzuzwana nje. Nkulunkulu othandekayo, njengoba thina kulokhu kuwalazela nokukhwishizela kwempilo, kuthe ukuma kancane kule mizuzu elandelayo embalwa kumbe ihora, noma kungaba yini osilungiselele yona, ukunika wena udumo nenkazimulo, ukushumayela izwi lakho, ukwazi wena kangcono. Yingakho sibuthene namuhla ekuseni. Sibonga wena Nkulunkulu ngenxa yokuthi kukhona abantu abalungele futhi bazilungiselele ukuza balalele ngaphandle kokunaka izimo nesikhathi nesiphila kuso basakholwa. Futhi sibonga wena ngabo. Nkulunkulu siyakubonga ngamandla akho amakhulu okuphulukisa. Izethembiso zezwi lakho. Izinhliziyo zethu zivutha kanjani uma sizwa lezi zimfakazo. Zonke izinhlobo zezinsizi ezilethwe phezu kwamadodana omuntu, wena nomusa wakho namandla, nangesethembiso sakho ubaphulukisile. Uthi balapha bafakaza benika uNkulunkulu udumo. Siyakubonga ngalokhu. Uthi manje sengathi thina namuhla singezwa umlayezo osilungiselele wona waleli hora. Sisafunda ezwini lakho. Sengathi ungasinika ingqikithi yendaba yalokho esikufundayo. Mayenziwe intando yakho ezintweni zonke, lokhu sikucela egameni likaJesu. Amen.
Ngingahlala phansi.
Kuyisibusiso ukuba lapha namuhla ekuseni. Ngijabule kakhulu ngani nonke. Nomfowethu Woods, umfowethu Roy Robertson, abaningi abanye abazalwane, usebenze ngokwethembeka izinsuku ezimbili ezadlule ukuba lendlu ibe nesipholisa moya ngale nhloso, ngoba ngesonto ledlule babonile ukuthi nahlupheka kanjani, futhi babe nemali encane esikhwameni sebandla futhi bahamba bayosebenza bakwenza kwasebenza ukunenza nithokomale nemali enayibeka emnikelweni ukuba nikwazi ukuhlala nilalele umlayezo. Kuphole kakhulu namuhla kunani njengoba kwakunjalo ngaleyo nkathi. Ngakho siyabonga kuNkulunkulu nake nina abantu ngaleli thuba. Ngiyajabulisa umfowethu Roy Borders ubefuna ukuzihlalela emuva ngemuva namuhla ekuseni. Uthi ngimtshele ukuthi akathole isihlalo sakhe ahlale ngaphandle lapha nalaba befundisi. Kodwa akakwenzanga njengoba nonke nazi umfowethu Borders usimele ensimini. Ngiyajabulisa kakhulu ukuba nomfowethu Borders phakathi nabaningi abanye abefundisi nabangani. Lonke iviki ngiyacabanga bese ngithi nxa ngifika ezansi lapha yangesonto ngizokwazi noma yimuphi umfundisi nayimuphi umuntu. Kuthi nxa ufika lapha uthathwa kakhulu ngumlayezo uze ucishe ukhohlwe yikho konke ukuthi bekunjani. Manje ngimele ngibuyele e-Arizona. Ngimele ngibuyele emuva ngomsombuluko ozayo evikini. Emuva eTucson ukuhambisa abantwana lapho baye esikoleni bese ngibuye ngibuyake emva kwalokho. Inkosikazi ufanele abe lapho phambi kwesikhathi ukuqala ukubhalisa abantwana amaviki amabili ngaphambi kokuba isikole siqale. Futhi mina ngakho ngizophenduka ngibe lapha kwesikhashana. Futhi manje lesi isikhathi sami sokuhlaba ikhefu. Njengoba nazi ngishumayele kusukela ngoDisemba, Januwari, Februwari, Mashi, Apreli, Meyi, Juni noJulayi. Manje ngokuvuma kukaNkulunkulu futhi kungesilona nayiluphi ubizo oluphuthumayo. Lena inkathi yonyaka engithatha ukuphumula kwami ikhefu lami ngiyozingela. Futhi ngimanje uma iNkosi ingangibizela kokuthize lezo zinto zilibalekile. UNkulunkulu njalo ngokuqala futhi ngifuna abe ngokuqala. Nawe ufuna abe ngokuqala. Kepha ke uma kungekho bizo oluthize futhi kuyintando yakhe, yilokho engizokwenza manje ezinyangeni ezimbalwa ezizayo. Kungukuyozingela. Manje ukuziphumuza, anazi izo alisoze lazi engizokwedlula kukho. Ngiyabona na futhi ngubunzima ngempela. Akumangalisi iNkosi yatshela abafundi bayo ngenkathi ihamba nabo, zanini nina nodwa endaweni eyihlane niphumule ingcosana. Ngiyabona na. Ngiyakuqonda lokho kakhulu insuku zonke, futhi kakhulukazi njengoba izinsuku zami zizanda kakhulu emhlabeni. Ngiyabona lapho ngiba mdala, uyakubona. Ngiyamuzwa umfundisi wethu ethi amen kulokho futhi. Yena thina singakubona ukuthi asisiba abafana emva kokuba sesedlule emashumini amahlanu eminyaka budala. manje sifanele sibe nesikhathi esincane. Sijabula kakhulu ngezimpakazo esisanda kuzizwa nje. Unkosikazi ubengale kwankosikazi Woods izolo lapho abanye abantu befika bevele zansi e-Alabama. Ndawo ezansi phakathi lapho futhi wayekhuluma ngezinto ezinkulu inkosi eyazenza kuleyo nkonzo abantwanyana bephiliswa nezinto ezehlukile. Nezinto eziningi ezinjalo okwami kungathatha isikhathi eside ukukusho konke. Kanti-ke futhi kufanele ngikhumbule ukuthi ngikholwa ukuthi abanye babo bangitshele ukuthi udadewethu Larson ubelapha amasonto amabili nenganyana. Ngingeke ngazi kodwa ngikholwa ukuthi bathe kwakungumzukulu wakhe mhlawumbe ezobusiswa evela nakho ezansi eChicago. Inenekazi belinomusa kabi kithina futhi siyamthakasela. Futhi waletha inganyana evela eChicago izobusiswa enesikhashanyana impela ukukhipha. Ngicabanga ukuba kubusiswe. Kodwa uthanda ukuba lo mntwana anikelwe enkosini. Ngakho uma uDavid Larson ezothi ngisakhuluma uma ezovele akhuphule leyo ngane kule nkonzo yokubusiswa. Bese kuthi-ke mhlawumbe ngenkathi esazilungiselela ngifuna ukusho ukuthi lona bekungumlayezo onzima kakhulu esengaye ngazama ukuwulungiselela kwaze kwaba yizolo ebusuku. Iviki lonke bengiya endlini ukuzama ukubeka eceleni izimemo zami nezinto ukuzama ukuthola ukuthize emqondweni wami kwehora. Futhi ngenkathi ngihamba angizange ngisho umqondo wami wawuze. Futhi izolo ngiye ekamelweni elingaphansi ngicabange ukuthi lokushisa kakhulu ngakho ngehlela ekamelweni elingaphansi. Ngahlala phansi lapho futhi ngizame ukuthatha iBhayibheli lami ngifunde futhi ngozele. Bese ngiyasukuma ngiphuze amanzi futhi ngizame ukuzishukumisa ngiphumele phandle ngihambahambe ngihlale esitebhisini. Edlula umuntu mumbe wangibamba ngikhumule iyembe lami ngihleli esitebhisini kwakushisa kakhulu. Bavayizela angazanga noma bavayizela umuntu mumbe kungahle ukuba ngumuntu wakhona lapho edolobheni noma kungahle ukuba ngumuntu osebandleni. Wangivayizela futhi ngangicabanga kakhulu ngakwenzeka ngathi jeqa emotweni yedlula ngavayizela. Izolo ebusuku ngingena emotweni ngenyiwa ngangena ngajika ngokuqonda eCharlestown ngizama ukuthola okuthize. Inkosi kwabonakala sengathi ibifuna ukungitshela okuthize kodwa ngisathane bezama ukuma endleleni yami kungivimbela ngingakwenzi. Ngakho ngacabanga kuhle uma enza lokho ngizoqhubeka njengilinde. Ngibe lokhu ngilindile ngibelesele emnyango azavule. Ngakho khona manjalo emizuzwini embalwa nje eyadlule kubecishe kancane nje emva kwelesikhombisa ngonamuhla ekuseni ngivuke ngaphambi kwesikhathi impela. Izolo kugolo okuncane ngizama ngidle kusanhlamvu okungavumelananga nami kahle hle kushisa ngempela. Futhi bengizama ukusuka kulokho kanti-ke namuhla ekuseni ngicishe ngesishiyagalombili nqo kwenzekile ngathatha umbhalo ongishaqisile. Futhi ngabheka lowo mbhalo futhi waphinde wangishaqisa. Futhi ngahamba ngiwulandela embhalweni futhi ngiqede emizuzwini emibalwa nje eyadlulile. Ngakho kungenzeka ukuthi inkosi nomlayezo wethu namhlanje kuseni lowo usathane azame ukusivimbela wona. Ngamletha lapha umntwanyana dadewethu Larson. UNkulunkulu abe nabo abasize. Ngesonto edlule izinsuku ezimbili futhi ngicabanga noma izinkonzo ezimbili ekuseni nakusihlwa futhi lokho kwenza kube nzima kimina. Ngiqondile ukuthi abanye benu bazohamba ibanga elide futhi balahlekelwe usuku lomsebenzi nokunye. Ngakho ngisho uma sizosuka ngesonto ngomsombuluko iviki ngizovele ngimemezele inkonzo yangesonto elizayo ngokuvuma kwenkosi niyabona. Ngaphandle uma ibandla lingathanda ukuhlalela eyasebusuku. Niyabona lokho kunibaningi. Bangaki abangathanda ibe namuhla ebusuku asibone sibe nezinkonzo kulobu busuku na? Manje abathi kungcono ibe ngesonto elizayo phakamisani isandla senu. Elizayo, he, lokho ngokusondele. Uthini? Manje, Ben. Nginalo mlayezo omude namhlanje ekuseni kodwa angazi ukuthi kanjani nje. Futhi ngiyazi ngiyasiza ekwenzeni imigomo yebandla. Kodwa phakathi kulokho uma uzoqaphela ngathi ngaphandle uma ngiqopha. Ngiyabonga ngakho lokhu kuyaqopha. Ngakho mhlawumbe sizozama ukubuyela emuva izikhathi zombili kulobusuku nangesonto elizayo. Ke sizoyenza uma inkosi ithanda. Ngoba manje uma ningawutholi umlayezo kuleli viki khona anoza ngesonto elizayo, ngiyakuzonda ukuba nize kabili kanjalo. Kodwa ngibona ukuthi asinasikhathi kodwa isikhashana esithe xaxa. Uthi kumbulani nje, uma isikhathi kubeka asizukuba nalo leli lungelo isikhathi eside kakhulu. Ngiyabona na. Kumbulani kukhona okuzokwenzeka. Ngisho nomthetho uzosimisa noma usathane uzohamba phakathi kwenu anihlakaze ngokuhlala kunjalo. Ngiyabona na. Kukhona okuzokwenzeka. Ngakho masithokozele wonke umzuzu ukuthi sindawonye. Ngakho manje kulabo enizobuyela emakhaya enu. Namuhle ebusuku kuyoba njengesonto ledlule ebusuku njengebene umlayezo omncane omfishane futhi ngakho nina uma niyofuna ukuyitape ngani impela sizonithumelela itape uma nizobuyela ekhaya kumbe ningezokuhamba ngizoshumayela namuhle ebusuku uma inkosi ithanda nginine inothi izolo noma kuthanga umlayezo omncane engulobe phansi ekukhumbuleni okunye futhi kusuka esikhathini eside kunemilayezo emibili nokho uthi awube kanye kanye owodwa wayo umthombo ovuzayo gumbe kube ukuhlwanyela emoyeni nokuvuna esingushushini umlayezo wevangeli nje namhlanje ekuseni ukufundisa uthi ngakho namuhla ebusuku ngizokhuluma kumbe ngokuthi ukuhlwanyela emoyeni nokuvuna esingushushini noma kumbe umthombo ovuzayo uthi namuhle ekuseni ngifuna ukufunda embhalweni ongcwele manje ngabe nihlezi kahle nathi yini amen kuhle manje ngifuna nina emabhayibhelini enu nivule nami encwadini kaHoseya nina enifisa ukufunda futhi masifunde amavesi ambalwa esahlukweni sesithupha sencwadi kaHoseya umprofethi.
And shall we stand?
Futhi masisukume. Unkulunkulu othandekayo, asifanele ukuthatha incwadi nezandla zethu ngokuba siyafunda emibhalweni ukuthi akukho umuntu ezulwini noma emhlabeni noma ngaphansi komhlaba wayefanele noma ngisho akwazi ukuyithatha incwadi noma ngisho ukuba ayibuke. Oh, futhi nakho kufika owabekade enjengewundlu elihlatshiweyo. Wayithatha incwadi ngokuba wayefanele. Ngalokho waqaqa izimpawu. Ukusibheka kuye namuhle ekuseni. Ukwambuya lezi zingcikithi zendaba elotshwe encwadini. Ngoba incwadi yokuhlengwa. Wonke ohlengiweyo ulotshwe kuyo. Singathi singathola indawo yethu namuhla ekuseni esikhathini esiphila kusona.
For we asked it in Jesus' name.
Lokhu sikucela egameni lika Jesu. Amen.
Come now and let us return to the Lord.
Wozani manje masibuyele enkosini.
And he will
ngokuba yena usidwengulile. Uya kusiphulukisa. Usishayile. Uya kusibopha.
After 2 days,
emva kwezinsuku ezimbili, uya kusemukela osukwini lwesithathu. Uya kusivusa futhi siyophila phambi kwakhe.
Then shall we know if we follow on to know the Lord.
Kona siyokwazi uma silandela ukwazi inkosi ukuphuma kwakhe kuqinisekile njengokusa uya kufika kithina njengemvula njengeyamuva niyokuqala imvula emhlabeni.
O Ephraim, what shall I do unto thee?
O Ephraim, ngiyokwenzani kuwe na, o Juda, ngiyokwenzani kuwe na, ngokuba ubuhle benu bunjengefu lokusa nanjengamazolo amuka ekuseni.
Therefore have I hewed them by the prophets.
Ngalokho ngibashaye ngabaprofeti, ngibabulale ngamazwi omlomo wami, nezahlulelo zakho zinjengokuphuma kokukhanya. Ngoba ngafuna umusa hayi umhlatshelo nokumazi uNkulunkulu kuneminikelo yokushiswa. Kepha njengomuntu baseqile isivumelwano bona ba ngikhohlisa ngalokho. Igileyadi lingumuzi wabenzokubi linemikhondo yegazi.
and his troops of robbers.
Njengabaphangi bekamekela umuntu, njalo isigaba sabaphristi siyabulala endleleni ngokuvuma futhi benza okunengekayo. Ngibone into esabekayo endlini yakwa-Israyeli. Kukhona bufebe kwa-Efrayimi. U-Israyeli ungcolile. Nawe, O Juda, ukuthumelele ukuvunwa lapho ngibuyisa ukuthunjwa kwabantu bami. Nkosi Jesu, wonza kulokhu ngomoya ongcwele wakho ingcikithi yendaba ehlosiweyo njengoba silinde ngokuqhubeka kuwe. Egameni likaJesu, amen. Manje isifundo sami namuhla ekuseni singukuthi ukuqonda usuku lwakho nomlayezo walo. Siyabona esifundweni sangesonto ledlule njengoba sifundise ngomkhosi wamacilongo. Futhi ngifuna ninginake manje isikhathi sika-Israyeli esikhathini sokuthula sikaNkulunkulu.
We are dealing today upon a Sunday school lesson.
Sibhekene namuhla nesifundo sikasonto sikole engifuna nisibone nesiqonde.
The time that we're living, we're just about to run out, as you see.
Njengoba nibona futhi ke ngalokhu nifanele nilazi ngempela ihora nesikhathi nesibonakalise nomlayezo enizowemukela. Manje njengoba siqale ngesonto eledlule,
we've been speaking of going to preach.
Besikhuluma ngokuthi sizoshumayela ngamacilongo. Amacilongo ayisikhombisa ukugcina eBhayibheli. Nami kimi iqobo lwami ngicabangayo ukuthi ayoqaqwa njengezimpawu nje. Kodwa ngiqaphele ngakunye kwalokhu ukuvulwa kube khona into enkulu kakhulu eyenzekayo. Futhi njengoba sishumayele iminyaka eyisikhombisa ebandla, futhi yayiphelele impela waze wathi umoya ongcwele eqobo lwakhe wehlela phakathi kwethu futhi wakuqinisekisa. Kwabekwa emaphepheni, kwaphoswa esizweni sonke, kwakhonjiswa enyangeni ezulwini. Futhi kwafakazwa kithina amaviki nezinyanga ngaphambi kokuba kwenzeke ngayo indlela okuyoba ngayo ngokuphelele. Lapha eTabernakele ukwenze kwaziwa. Lapha phezu kwe-esikhathini akwenza kwaziwa. Enyangeni naselangeni ukwenze kwaziwa. Futhi esimweni sezizwe lesi sikhathi ukwenze kwaziwa. Njengombuso waseRoma washiya wabuyela ePalestina. Ukucatshangelwa ukuthi kwabe kungupapa ukuqala ukubuya kusukela, basho njalo, uPetru engupapa. Manje awukhulu kakhulu. Onake siyabona ngaphambi kwezimpawu eziyisikhombisa eziphethe zonke zipitakale. Mina ngingazi ukuthi ngangidwebani ebhodini kweminyaka yebandla. Angizange uNkulunkulu yazi, ngakudweba ngombono nje. Ngingazi ukuthi uNkulunkulu emva konyaka nezinyanga eziyisithupha wayezokuqinisekisa ezibhakabhakeni ngenyanga wokukhiphela emaphepheni esizwe sonke. Ngikwazanga lokho. Angazange ukuthi kuyoba khona obumnyama obungaqondakali enyangeni. Ufanekisa lo nyaka weLaodikiya. Manje maphepheni uthola kuphela iminyaka eyisithupha. Kungoba ibandla seLaodikiya labamnyama bhuqe. Uthi uma uqaphelisisa ukuqondana kokomoya, njengoba uNkulunkulu akubeka ezulwini, lapho ngikubeka lapha emhlabeni, ngashiya indawanyana encane njengoba nibona. Ukukhanya okuncanyana kuyimbijana nje. Lokhu kwakungaphambidlana nje kokuba abakhethiweyo impela babizwe basuke emhlabeni. Okube isizathu sokuba ngikubeke lapho okonyaka wesikhombisa. Kepha ngenkathi uNkulunkulu ekubeka esibhakabhakeni kwakumnyama bhuqe. Kusho ukuthi mhlawumbe ukugcina ubizwa kulowo nyaka weLaodikiya. Asazi, kungaba khona intshumayelo kubo. Manje qaphela futhi ngaphambi kwezimpawu ezikhombisa engangingenalwazi ukuthi kwakungaleyo ndlela. Lapho eTabernakele wakhuluma ngakho wasengithumela eTucson e-Arizona enitshela nonke ukuthi kuyokwenzekani, futhi kukhona indoda ehlezi lapha namuhla eyayilapho ukukubona kwenzeka. Ngayo impela indlela owashiwo ngayo lapha ukuthi kuyokwenzeka. Kuyofika izingelosi ezisikhombisa. Khona-ke amaphephandaba ayegcwele lokho namaphephabhuku. Sizweni sonke isingelezi esingaba sokukhanya ngesimo esiyisivivane. Njengoba nje ngasidweba lapha futhi nganikhombisa. Kwaphakama lapha lezo zingelosi ezazimi khona futhi kwaphakama ngamamayeli angamashumi amathathu futhi kwakuvundle ngamamayeli angamashumi amabili nesikhombisa. Noma kumbe kuphakeme ngamamayeli angamashumi amabili nesikhombisa namamayeli angamashumi amathathu kuvundla ngiyakhohlwa. Ukuthi kuphi okwakuyikhona khona futhi kwabonwa ngamazwe onke ngaphezulu nje phezu kweTucson eArizona. Khona impela lapho kwenzeka khona ngesikhathi esifanayo. Buka iBhayibheli uNkulunkulu akusikho nje lokhu akusuye nje umuntu othize zama ukucindezela ukuthize kuwe. Kodwa ukwambula kini okokomoya impela okuqondene naleli hora. Bese ke umlayezo olandelayo ovule izimpawu eziyisikhombisa. Ovule zonke izimfihlakalo ezifihlakele zeBhayibheli. Izimfundiso nokunye. Izwe eliwuhlasela ngokwedelela kulezi zinsuku. Liwuhlasela futhi lithi uliphutha. Lokho. Lapha ngolunye usuku eArizona bejobelele amatheyiphu ukuzama ukungenza ngisho izinto engingazishongo. Kumbulani nje umbono ngesiphakamiso seArizona. IBhayibheli lathi kwakuyoba ngcono kuwe ukuba wawunedwala entanyeni yakho. Kuthi okunye ukuthi noma ngabe ngumshumayeli noma ayokwenza yosusa izwi elilodwa kulo noma enezele izwi elilodwa kulo. Abantu bafaka uhumusha kwabo phezu kwezwi njengoba linikeziwe. Uzama ukulenza lisho into engayishongo. Kuthi akusilo izwi lami kuyizwi lakhe. Uyokwenezela noma suse bese embonweni sibabonile laba baprofeti beshubeka phansi. Njengoba nginichazele ngiyakhola emasontweni amaningi edlulayo. Ngoba ngiyabona njalo ngathi ningasondeli kukho nje. Uma nje ngisala nakho khona kuNkulunkulu ngeke alwe nakho. Kepha masidedele yena abe nakho. Uye okunakelelayo niyabona na. Manje sitaphelile ngesontela edlule. Ukhona kushunyayelwa ngezinsuku zomkhosi. Uthi kwakukhona umkhosi wePentecost. Uthi phakathi nomkhosi wePentecost nomkhosi wamacilongo leyo kwakuyinkathi ende yesikhathi. Mashuma mahlanu ngamashi phakathi kwePentecost nomkhosi wamacilongo. Ngezinsuku ezingamashumi amahlanu okungukuthi iPentecost kuchaza amashumi amahlanu. Kwakukungukuzuliswa kwesikhwebu noma ingathi izithelo zokuqala zokuvunwa zazingeniswa. Futhi siyabona ukuthi kwakusemfanekisweni emuva le ngezithelo zokuqala zokwemvelo. Zifanekisa izithelo zokuqala zikamoya ongcwele ukuthululelwa phezu kwabantu. Futhi siyatholaka ukuthi lezo zinsuku ezingamashumi amahlanu zemukelwa ngabezizwe. Kungukuthi uNkulunkulu azibizele kwabezizwe abantu begama lakhe. Umkhosi wePentecost. Futhi besikade sile ukusigcile kulo mkhosi wePentecost omude. Manje eqinisweni ukusuka ezinsukwini ezingamashumi amahlanu kungaba ngamasabatha ayisikhombisa ncamashi. Futhi amasabatha ayisikhombisa ayefanekisa iminyaka yebandla ayisikhombisa. Ukuba ibizwe esikhathini somkhosi wePentecost ukubiza abantu kwabezizwe begama lakhe.
End of these seven
manje ekupheni kwela masabatha ayisikhombisa abekade kwakuba khona usuku lokubuyisana okwakungamacilongo ayisikhombisa. Futhi amacilongo ayisikhombisa ayengayokumemezela usuku lokulila kubuyelwe umhlatshelo noma ukubuyisana. Futhi sithola ukuthi-ke u-Israyeli amacilongo ayisikhombisa aqondene kuphela no-Israyeli. Bese-ke akangivumelanga ngani ukuba ngishumayele lawo macilongo ayisikhombisa? Ngase ngilungiselele ngisho kumemezela sekulungiswe namahholo nakho konke ukungena ngishumayele amacilongo ayisikhombisa. Futhi ngathi kukhona into engihlupha kabi kakhulu. Ngasho saqhubeka sisebenza noBilly nathi sonke sizama ukulungisa konke mayelana nendlu enesipholisa moya yaleli viki elilandelayo elizayo. Mayelana namacilongo ayisikhombisa sibe nezinsuku ezilishumi noma izinsuku ezilishiyagalombili. Saba nehholo lesikole. Kepha umoya ongcwele akangivumelanga ukuba ngikwenze ngesizathu esithize. Kuthi ngama ngayothi kungani? Kuthi lapho ngingena ukuyokhuleka ngatshela unkosikazi ngiyangena futhi ngobuqotho ngaguqa phansi phambi kukaNkulunkulu ukuba ngikhuleke. Futhi wembula kimi ukuthi lawo macilongo ayisikhombisa abethwa ngaphansi kophawu lwesithupha futhi sengishumayelile ngawo. ngokwaphezulu niyabona isandla sikaNkulunkulu yonke into. Iqondana no-Israyeli futhi sakuthatha ngaphansi kophawu lwesithupha nina nonke eninakho lokho. Kwaba kanjani ukuhlushwa kwamaJuda? Isikhathi sabezizwe besuku lomkhosi wePentecoste. Macilongo ngaphansi onke abethwe ngaphansi kophawu lwesithupha. Futhi lithathile ngesonto yedlule ngaphansi komkhosi wamacilongo uma nonke nifuna ukuwuthola. Wawungowenzani na? Usheshisa amaJuda. Avela kuzo zonke izingxenye zezwe abuyele ezweni lawo lokudabuka. Fanele kube lapho. Futhi nokuvulwa kwezimpawu ngaphansi kophawu lwesithupha. Ngaphansi amacilongo ayisikhombisa abethwa ophawini lwesithupha. Manje, umlayezo wengelosi yesikhombisa ungukwembula imfihlakalo yezimpawu. Ubiza izisebenzi zabezizwe zehora leshumi nanye. Ukuba zamukele inkokhelo efanayo izisebenzi zehora lokuqala ezayitholayo. Ngiyabona na manje uJesu wakufundisa wathi kwakukhona abanye abantu abaya kuvuna babeqashiwe. Uthi lapho bekwenza ekuseni kakhulu bemukela isikhathi upeni ngosuku. Wasekuthi-ke ngesikhathi sasemini omunye umuntu wangena futhi wahamba wayosebenza. Wasekuthi-ke ngehora leshumi nanye lelo yihora lokugcina losuku lo muntu angena ngalo futhi wemukela inhlobo efanayo yenkokhelo nabayenzayo ehoreni lokuqala usuku. Kuphelele phaqa ukuthi zaba kanjani izithunywa zehora lokuqala lezwi levangeli leqiniso. Zangena ngosuku lwePentecost. Waseke kuba khona unyaka womnyama owazivimbelayo. Wasekuthi phakathi nemini uLuther noWesley nabanye bangena. Uthi-ke kufanele kube khona umlayezo wesikhathi sokuhlwa nokwamukela into efanayo nabayenzayo ekuqaleni. Umlayezo wesikhathi sokuhlwa ukubuyisela emumva futhi ukubuyisa leyo nto efanayo futhi. Uthi khumbulani umbono wangeviki eledlule ukuthi ngenkathi umlobokazi efika ukuba akubone kungakenzeki. Wahlamuka umlobokazi omncane othandekayo embonweni. Uthi mina ngingacabangi ngakho ngihlezi laphaya nje ngibhekisise phandle. Uthi nakhu kufika umlobokazi ngezwa iphimbo eceleni kwami lithi nakhu ayoba yikho umlobokazi. Uthi wedlula ngamqaphelisisa indlela ayeyiyona ethandeka impela emuhle esemncane. Wayehamba enyathela kamnandi kungesikho kumasha njengokuhamba kowesifazane ahamba ngesizotha okwenenekazi. Wayehamba ngaleyo ndlela eza ngawesokuncele ngakuleli cala. Uthi wahamba wasithela kimi waseke engiphendukisela ngasekuqaleni langakwesokudla. Futhi wangikhombisa ibandla ngalinye njengoba evele ephuma eminyakeni. Futhi ihlazo elingakanani! Futhi elokugcina lalingunyaka waleli bandla losuku lokugcina elaliholwe ngumthakathi wesifazane. Futhi babegqoke ngendlela eyonakele kabi, bebukeka ngokungcole kabi. Futhi babemasha esikhathini sokutshikize nokugashiya. Nalabo besifazane beziphonsa ekutshikizeni nje bebambe iphepha nje limpunga ngokuzenzisa. Yize okumpunga kuphakathi kumhlophe nokumnyama, kungumbala okhothisayo. Okumpunga kumhlophe akumnyama, kungumbala okhothisayo. Nephepha libukeka limpunga belibambe ngaphambili kwabo linomchilo njengeziketi zomdanso. Zibambe ngaphambili kwabo futhi benqunqu kusukela okhalweni lwabo kwenyuke. Futhi babemashela kumbe isikhathi noma betshikiza futhi beqhubeka nalo mculo behamba benyuka futhi lathi lelo ibandla. Futhi lapho ledlula ngakimi inhliziyo yami kwathi ayikuleke. Ngacabanga uma lokho kungokuzama ukuyiswa kuKristu njengomlobokazi kuyo yonke imizamo nezinto umuntu azibekile. Ukuzama ukuletha kulobokazi kaKristu nenhlamba okungcolile, isifebe sibukeka singcolile kanjalo kuba sibe umlobokazi kaKristu. Kwangenza ngagula enhliziyweni yami. Futhi esedlule emva kokuba eza ngaphambi kwalapho esasimkhona, wayebambe iphepha phambi kwakhe etshikiza futhi eyacazela futhi ehamba eqhenya ngakwelinye icala futhi ngakwelinye icala ngenkathi ehamba njengemidlanti esimanje abanayo yalolu suku efuna ukukhanukelwa
Ngathi emasha eqhubeka anginacala lalezi zinto Ngingasho kuphela lokho engikubonile noNkulunkulu ngumahluleli wami Kepha lelo kwakulibanda lase USA Manje lisedlula yonke ingcenye yangemuva yayingambozwiwe enhlobo Wase kuthi ke lisedlula ngeze ukuthi angikuleke ngigule Wase kuthi ke ngabakazi yobuya vezwe futhi Uthi nawe umlobokazi eza emva kwalo umlobokazi obukeka ngokufanayo impela nalo owedlule ekuqaleni lapho ke inhliziyo yami yajumajuma ngentokozo okwazi ukuthi ngibakhona umlobokazi futhi uyokwenziwa ngento efanayo futhi embathiswe ngento efanayo njengoba wayenjalo omunye ekuqaleni uzobizwa futhi ngiyazi lokho iqiniso
If that isn't true then
Uma lokho kungalona iqiniso khona wonke umbono engaba nayo ngemuva ubuliphutha uthi noma ubani uyazi ukuthi akukho nokukodwa ake asitshela khona kodwa lokho okwakuliqiniso Uyafakazeka nje futhi ngakho ke niyakubona kungcola Webandla lesimanje Elizibiza ngebandla na njengoba omunye wathi ngolunye usuku umfowethu Rudel umfowethu olungileyo wami emi encike obondeni ngale manje
That he's seen it like a sucker.
Wothu kubona kunjengomkhantela embinini. Futhi sasixoxa ngakho endlini ngolunye usuku. Futhi umfowethu Rodel wayedidwa inxa yezimo zesikhathi nokunokuzo komoya emabandleni namuhla. Futhi uqala kanjani kwehla? Abefundisi bavela ezindaweni zonke nezingcoxiswano phandle lapha. Ubuzo, kwenze njani umfowethu Branham? Kwenze njani na? Oh hey. Umfowethu Rudel wangibuza umbuzo ngabe baphila ngomoya kaSathane noma yini?
Matuka,
umthantela uphila ngawo amandla omvini. Uyaphila ngoba izithelo zohlabula amawolintshi ulamula uyomila esihlahleni sewolintshi kodwa ungeke uthele amawolintshi. Nakuba uphila ngempilo yawo. Lebandla elibizwa kanjalo kuphela lingumthantela wokuxhunyelwa. Liphila ngaphansi kwegama lenkolo ngaphansi kwegama lebandla ikatolika neprotestane imithantela nje idonsa emandleni omvini kepha lokho bathela isithelo salokho abayikho ngoba babengaphendukanga abengakho etekweni elanquni emaphakadeni lokuqala kankulunkulu yingaleso sizathu belenqaba izwe futhi bathele olunye uhlobo lwesithelo Isihlahla sangoqobo ngempela empandeni yaso sanqile emaphakadeni kuba siveze amawolintshi esithathayo samawolintshi. UJesu wathi ngumvini ningamagatsha. Ngepho uma lowo muntu ke waveza elinye igatsha liyothela isithelo salo sakuqala. Futhi kufanele kube khona ukubuyiselwa kwalezi zinto zonke khona ekugcineni komvini. Kuzoba khona kuzofika ukubuyiselwa. Ukhala ngokusisa ukukhanyisa ukwenza ukuqonda kodwa kuyavela emvinini
Not a denomination is grafted into it but a original
Hayi sala likhunywe kwagodo umkhitizo wakuqala wezwi Melu vele isikhathi sokuhlwa futhi kuyoba khona ukukhanya ngesikhathi sokuhlwa ukukhanya okuvuthwisayo Niyabona ukuthi umbhalo uphelele kangakanani usuku olungayikubizwa ngemini noma ngoba usuku Isithelo singeke sivuthwe ngaphandle ukuba sivuthiswe ilanga. Akunandaba ukuthi shumayeke kanani noma ngabe wenzani, singeke savuthiswa, singeke sabonakaliswa. Singeke saqinisekiswa. Ngophela ngaye owathi, ikukhanya kwezwe izwi. Ngakho kuzoba khona amandla. Umoya onwele kwabalwakhe ukuvuthwisa noma ukuqinisekisa noma ukufakazisa noma ukwenza kubonakaliswa lokho akubikezela ukuthi kuyokwenzeka kulolu suku. Kukhanya kwakusihlwa kuveza lokho. Sikhathi esinje, umlobokazi wedlula ngesimo esifanayo njengoba wayenjalo ngenkathi esesekuqaleni. Kodwa ngangemqaphele ephuma esinyathelweni futhi ngizama ukumdonsa ngimbuyise. Manje kuningi kakhulu okungashiyo ngalezi zinto bosuku esiphila kulo. Manje uHosea wathi kusahluko sesithupha kokuqala buyelani enkosini. Kumbulani wathi bayohlakazeka uthi baba njalo. Wathi bayobuyela enkosini emva kokuba kade behlakazekile. Futhi uyawenza uyakubabopha kaphela.
be scattered. The second,
buya, hlakazeka. Okwesibili, badatshulwa, baphuphutheka.
That's just exactly what
happened. Yilokho impela okwenzekayo. Uyosiphilisa asibophe. NjengoHezekiyeli amashumi amathathu nesikhombisa amathambo omileyo. Isigodi esigcwele amathambo omileyo. UHezekiyeli wakubona ukubuya kwabo futhi. Ngakho-ke qaphela, uHoseya wathi emva kwezinsuku ezimbili, emva kwezinsuku ezimbili, uyobuyela kubo. Uyosamukela, asinike, asivuselele. Manje ukuthi vusa, akusho ukuvuka. Vusa, lapho igama elifanayo elisetshenziswa nomaphi, ngalibheka lisho imvuselelo. Uyosivuselela emva kwezinsuku ezimbili. Lokho kuyoba sosukwini lwesithathu. Uyophinda sivuselele emva kokuba esesihlakazile futhi wasiphuphuthekisa, wasidwengula. Niyazi amaJuda abuphuthekiselwa yona inhloso yokuba sibone. Badwengulwa, bahlakazeka njengesizwe futhi bala uMesiya wabo ukuze samukele uMesiya. Ukuze kube khona abantu ababizwa baphume kwabezizwe ngenxa yegama lakhe. Manje kuvele indoda nowesifazane athatha igama layo. Laba bezizwe baphuphuthekile abangenakulibona lelo gama iNkosi uJesu Kristu ebhabhatizweni. Kubi kakhulu kodwa kumele kube ngaleyo ndlela. AmaJuda ayefaneleku wafanele angakuboni lokho. Munye kuphela ongakubona yilo onqunyelwe emaphakadeni ukukubona. Umandela usoze wakubona. AmaJuda angakubona lokho engumesiya wawo. Kepha nokho babengabafundile nosiyazi ngezindaba zikaNkulunkulu nezeBhayibheli. Indoda yemfundo ejulile yodumo olukhulu. Bafunda lona iBhayibheli elifundayo. Manje emva kokuba sekwenziwe kwaziwa kithina, singakubona ngokucacile ukuthi lowo kwakungumesiya. Kepha bakubona ukuthi bangakubona nanamuhla. Baprofetha ukuba bayoba abaphuphuthekisiweyo futhi. Ibandla kulolu suku liprofethwe ukuthi liphuphuthekile ukubika umlayezo wesikhathi sokuhlwa. Izambulo zesithathu zasho njalo. Ngolusizi okuhawukelwa. Aphela isimo somlobokazi ngobunye ubusuku noma ibandla linqunu liphuphuthekile. Kapha alikwazi. Nkosi Jesu iba nomusa kithina. IBhayibheli lathi lalinqunu, angizange ngikubone kuze kwaba yimanje. Ibandla selawudebiya lalinqunu, futhi ngenkathi iqhamuka ngobunye ubusuku lalinqunu. Alizange likuqaphele futhi lingakwazi. Oh, kuyabongeka. Kanjani? Kumangalisi sijabule kangaka. Ngizwa ukuthi asijabule ngokweneleyo ngezinto uNkulunkulu asazisa zona. Linqunu, nemibono yathi yayikhombisa ukuthi lalinqunu
uthi lingakwazi,
uthi liphuphuthekile. Njengo-Israyeli wayephuphuthekile kuze bezizwe bangene, manje bezwe ukuthi uphuphuthekile kuze kukhishwe umlobokazi.
No-Israyeli amukele umkhosi wamacilongo ngokuphelele phaqa. Emva kwezinsuku ezimbili uyosivusa kumbe asinike imvuselelo. Asixoxele ndawonye amaJuda ekhuluma ngala macilongo manje. Futhi uyo futhi siyophila phambi kwakhe noma sibe nokuphila okuphakade. Niyabona na? Siyoba phambi kwakhe. IBhayibheli lasho lapha kuHoseya lathi futhi siyophila phambi kwakhe ukuphila, sibe nokuphila phambi kwakhe. Lokho ukuphila kwakhe uqobo, ukuphila okuphakade. Sibe nokuphila phambi kwakhe. Lo wesifazane ophilayo ngenjabulo ufile esaphila. Ngakho sithembiswa ukuthi u-Israyeli futhi uyona ukuphila phambi kwakhe. Ubefile emaqinisweni asemkhosini wePentecost. Manje qaphela ngokucophelela. Bese kuthi emva kwezinsuku ezimbili. Manje lokho kwakungasho izinsuku ezimbili zamashumi amabili nane amahora. Ngobe kukhona lokho kwenzeka emuva le emakhulwini amaningi eminyaka eyedlulayo. Niyabona na? Kwakusho izinsuku ezimbili enkosini. Emva kweminyaka eyizinkulungwane ezimbili.
Manje niyazi ukuthi bekuyisikhathi esingakanani kusukela kuleso sikhathi na? Bese kuyiminyaka engamakhulu angamashumi amabili nesikhombisa kusukela kuloko. Ngoba kuHosea lapha kungu-780-1964 phambi kokuzalwa kukaJesu. Niyabo? Kuthe akwebe eminyakeni engamakhulu angamashumi amabili nesikhombisa eyadlulayo. Wathi emva kwezinsuku ezimbili osukwini lwesithathu uyasivusa futhi asinika ukuphila phambi kwakhe. Nanka amacelongo akho engena. Lelo yilona hora esiphila kulo. Usuku esiphila kulo. Manje kade behlakazekile, bephuphuthekile, bebuthene futhi beguda osukwini lwesithathu. Bahlakazeka besuka ePalestine kuya ezweni lonke. Babuthakiswa ukuze baphike uMesiya. Namanje sebebuthekezweni lakubo lendabuko balungele amacilongo ukuba baqonde ukubuyisana njengoba iBhayibheli lasho lapho bekwamukela futhi bamthole enamanxeba eziphikile emva kokuba ibanda selithathiwe futhi bathi wawathola aphi lamanxeba nawo wathi endlini yabangane bami futhi wathi bayashukala mndeni ngamunye. Uthi bayakhala balile izinsuku njengomndeni olahlekelwe indodana yawo eyodwa. Kumbulani lo mkhosi wamacilongo wawungokwenza lokho. Ukulila, ukulilela umhlatshelo obuleweyo ukuthi babe ulahlile. Basezweni labo babehlakazekile, bephuphuthekile, kepha manje baqoqane ukuthi konke kwakungaphansi kwalolo phawu lwesithupha amacilongo abo ayisikhombisa. Abethelwa ukubaqoqela ndawonye. Icilongo lesithupha selesikhombisa yileyo cilongo elikhulu njengoba besinalo ngesonto ledlule. Icilongo lesithupha labethwa ngaphansi kophawu lwesithupha njengoba kwavulwa olwethu uphawu lwesithupha. Yonke into ngesikhathi esifanayo ukuphela awabo onke akhala kanye lapho kade sineminyaka eyizinkulungwane ezimbili emkhosini wePentecoste. Manje amakhulu angamashumi amabili nesikhombisa eminyaka kusukela leso sikhathi. Wathi ngosuku lwesithathu siyobuthana futhi. Emva kwezinsuku ezimbili ngosuku lwesithathu siyobuthana futhi. Bese samukela ukuphila phambi kwakhe. Niyasibona isethembiso na? Ihora ukuphelele lalotshwa ubondeni. Siyabona ukuthi siphila kuphi. Manje ezweni lendabuko belindele umkhosi wamacilongo noma ukuqondwa kokubuyisana nokulindela ukubuya ukulilela kwenqaba kwabo kwesikhathi sokuqala abakwenqaba ngaso basezweni lomdabu ngenxa yalokho. Balindile bonke yonke into ibekwe ngono nina. Njengomfundisi wevangeli angiboni lutho olulodwa olusele ebukuhamba komlobokazi. Nomlobokazi umele uthathwe asuswe ngaphambi kokuba bazi ukuthi kwenzekeni. Babeboshiwe, bahlakazeka, iqonde babehlakazekile, bephuphuthekile, futhi manje sebebuthana. Yini selena? Umlobokazi kubathathu akhishwe endleleni. Ulinde ukuhamba komlobokazi. Ukuze abaprofeti babo bezambulo zeshumi nanye bababizele emkhosini wecilongo. Ukubenza baqonde abakwenzileyo. Kumbulani khona phakathi kwalezo zimpawu. Wavela uPaul wesithupha futhi kwakukhona izinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane ezakhethwa zabizwa futhi phakathi kwecilongo lesithupha nelesikhombisa izambulo zeshumi nanye ziyakhamuka khona lapho zihambisana ngqo noPaul wesithupha. Kwenziweni na? Kwakuzokwenzekani na? Futhi lokhu kwakuzoveza ufakazi ababili uMose noEliyase abaprofethi abajuda bakhwalwa kuphela abaprofethi babo. And they'll come forth with the sign. Uthi bayovela sibona ngalizwi lamaprofeti. Nomsebenzi wabo kuyaba yilobo komprofeti. Ngoba beza khona impela. Bekhombisa into yonke. Ukuthi umuntu uma ufa, kuba noma yini xa ushiya umhlaba, isimilo sakho asiguquki. Uma umntabi manga manje, uma umntabi manga laphaya. Uma umthapela ikhanda lapho, uthathela ikhanda laphaya. Uma ungumgabazi lapho yoba ungumgabazi phaya. madoda nabafazi kwisikhathi sokuba nizithintithe nizivivinye futhi nibone ukuthi simi kuphi ngokuba ukufa akukuguquli iminyaka izinkulungwane ezimbili behambile uMose cishe amashumi amabili nanhlanu amakhulu eminyaka futhi u-Eliya kusukela cishe amashumi amabili nanhlanu amakhulu eminyaka u-Eliya ehambile noMose ehambile futhi laba babuya nesimilo esifanayo futhi benza izinto ezifanayo ukufa kwenza lutho kumuntu kodwa kuguqula indawo yakhe yokuhlala akusiguquli isimilo sakho akukuguquli ukukhola kwakho akuguquli lutho phakathi kwekodwa indawo yakho yokuhlala ngakho leyo ndlela isimilo sakho esiyiso namhlanje kutheni uma ungumgabazi wezwi kankulunkulu uyaba ngumgabazi ngale angikathali ukuthi ungcwele kanganani uphila kanjani nokuthi uphila kahle kanjani akuyikho ukuguqula nakancane ukufa indawo yakho yokuhlala nje futhi uma ungeke ulamukele lonke izwi kankulunkulu ngendlela elilodwa ngayo ungakwazi laphaya ngakho ungakhathazeki ungeke waba laphaya ufanele ulamukele ngokugcwala kwalo emandlela okuqinisekiswa kwalo nesambulo sokuthi lini bona-ke uba ingxenye yalo izwi lakhe kuphela ayolivusa njengoba enza izwi lakhe emkhosini wovuko wokuqala ekuseni izwi lakhe kuphela elavukayo nalabo ababekade befele ezwini lakhe bekholwa izwi lakhe futhi baqinisekisa izwi lakhe kaphela manje lokho kube amashumi amabili nesikhombisa amakhulu eminyaka eyadlulayo kaphela babehlakazekile babephuphuthekisiwe futhi manje baqoqiwe manje okulandelayo ukuthi bazomukela kuphila nabezizwe babizwa ukuba baphume intobokazi uzilungisile ukuhlwithwa kuseduze singakubona lokho na ngempela lokho singakukholwa na ngabe kuyindaba nje exoxiweyo na ngabe kuyinganekwane kithi na ngabe kuyinto ezwakala iyiqiniso na ngabe yinto thina esingaphandle esingayikholwa na kumbe kuyinto phakathi kithina eyingxenye yethu ukuthi ngaphezu kokuphila kithina na simo sini esisibekayo namuhla ekuseni leli tabernakele na bulani kuyebo umhlambe omncane okwamukelayo manje ezweni lokudabuka balindele amacilongo manje kulindele ukumuka komlobokazi omncane ukuze izambulo zeshumi nanye zigcwaliswe unyaka webandla usuphelile izimpawu zivuliwe ezifakaza abakushiya ngaphandle onyakeni webandla nomlayezo unikezelwe Israel usamala.
Hallelujah, ready. Where are the pieces?
Hallelujah, ulungele. Umkhosi wamacilongo. Oh, nina madoda kwamanye amazwe.
Or you'll hear this tape. Can't you wake up, my
brother? Nabanyoza khona le tape. Ningevuka mfowethu na. Umbebu yaniphuphuthekisa na. Ngiyakulahla phandle nikubize ngesiprofeto samanga. Lapho kuqinisekiswa phambi kwenu ngo. Ngezwe. Ngesikhathi. Ngabantu angomoya ongcwele owalilobayo qinisekisiwe ngakho kokubili ngokwemvelo ngokomoya ngokuphathekayo konke akushoyo kuyagcwaliswa kufakaziswe uyizwele ezweni lakhe babaqhubela phakathi lapho babalusela phakathi lapho njengezimvu izimpisi zamlandela zabaxosha babuyela emumva ekuphepheni ezweni labo uqobo kumbulani u-Israyeli wethenjiswa kuphela ukubusiswa uma nje esezweni lakubo unkulunkulu akalo wathi abusise u-Israyeli ngaphandle kwezwe u-Abrahamu waphumela ngaphandle kwezwe walahlwa wokoshiya izwe uyalahlwa unkulunkulu kuphela angabusisa u-Israyeli uma esihlala ezweni lakhe lokudabuka futhi lapho manje njengesizwe nebandla liyabizwa nilindele kuphela uhlwitho lomlobokazi kubathathu akhishwe izimpawu zivulekile babuliwe kithi siyabona ukuthi bashiyani nina nithanda ukuphikisana nokuqophisana ngendlalo yenyoka njengobhabhathizo wamanzi nokunye niphuphuthekile futhi anikwazi unkulunkulu walelizwe uniphuphuthekisile kukho futhi anikwazi ngimangele ngiba nesikhathi esinzima namhlanje kuseni ngilwa ngedlula kuzo izingcindezelo ngakho abaprofethi babo bangembulwa kulolu suku lokugcina angayikwenze emacilongweni omkhosi wamacilongo wathi ngoHosea ngishayile manje qaphelani ukhuluma noIsrael ngishayile noma ngamanye amazwi ngigawulile ngibagawulile ngabaprofethi uNkulunkulu benza kanjalo abantu bakhe wabagawula kuzo zonke izizwe ngalina yamba yakhe seyenza kwathi zombili izwi lakhe wabagawula isizwe sakhe siphuma ezizweni wagawula isizwe sakhe ezizweni abaprofethi izwi lakhe eliqinisekisiweyo wamgawula kanjalo mlomlobazi wakhe esuka emahlelweni ngezwi lakhe elethenjiswa ngumalakhi wesine osukwini lokugcina wagawula wakhipha umlobokazi wakhe wamgawula wamkhipha kuwo onke amasonto wagawula wakhipha umlobokazi wakhe wagawula wakhipha abaprofethi bakhe wavula ngabaprofethi bakhe ngezwi ekugawula u-israyeli zahlukanise nabo bonke ubuke lapho befuna ukuziphathisa okwabo bonke bafe kumprofethi usamueli wathi sengake ngayithatha imali yenu na sebangakhuluma nani noma yini egameni lenkosi kepha lokho okwenzeka na wathi cha lokho kulungile kepha sisafuna inkosi ileyo ndlela amasonto ayenzile oh siyalikholwa izwi lilungile kodwa niyazi bathi sifanele senze lokhu angikhathali ukuthi bathini izwi liqinisile lindile ubagawule wabakhipha abaprofethi sikhathi sini mfowethu na sikhathi sini mfundisi na niyasibona isikhathi sosuku nesibonakaliso eniphila phansi kwaso na ngasiqonda na niyasibona na ndawo zonke manje akukho mvuselelo woku umuntu uyakhononda abefundisi bayakhala ngangifunda elinye la amaphepha avelele elifika lapha ebandleni iphepha elikahle impela futhi ngiyamazi umhleli futhi ngiyabazi abantu futhi bangabantu abamesabayo uNkulunkulu bahle kakhulu umfowethu nodadewethu mo be ukumemezela ukubuya kwakhe elinye lamaphepha amahle kakhulu ensimini ukumemezela ukubuya kwakhe kepha kabagayi lutho ngaphandle uma kumayelana nokuthi zila khuleka shayitolongo thola bangaka abalifundayo na uyazi nilibona njalo zila khuleka ilokho kuphela okuzwayo zila khuleka sizoba nosuku olukhulu esizovelela kulo kukhona into enkulu ezokwenzeka nonke khulekani asikashiywa isikhathi manje bakwenzelani lokho na bafuna ukuphaphanywa kakhulu bayakhala bekhona ukuthi kuyoba khona ukuphaphama bangabantu abalungileyo kungani na benzeni na abakuqondanga ukuphaphama komlobokazi ngiyabona na ngokuba ngumkristu bezwa umdonso wehora kepha abakuqondanga okwenziweyo ilokho kubenza bezwa ngaleyo ndlela bayazi ukuthi kukhona okufanele kwenzeke yebo niyabo bakubhekele ukuba kufike enkathini ezayo kase kuvele kwenzeka khona lapha ngakuwe leyo into efanayo nabayenzayo ezinsuku zasendulo babakholwa kumesiya ozayo babakholwa ukuthi kuyofika umanduleli bayawukhola phezu kwabo kuthiwa futhi abakazanga abaqondanga babakholwa ukuthi kuyofika umanduleli uyokwandulela umesiya futhi bamnquma ikhanda lakhe babuyela nomesiya wabo babaprofetha ukuthi bayakhuphuthekiswa uHosea washo njalo nomoya ofanayo wakhuluma kuHosea wakhuluma ngoJohane futhi wathi ibandla kulolu ezinsukwini zokugcina liyabanqona libubutheke futhi liyombeka ngaphandle kwebandla yehluleka ukubona lezo ziprofetho zigcwaliseka kodwa ngokuba phakathi lapho bayabona ukuthi kukhona okufanele kwenzeke nje abakutholi abakuqondi bakhulu njengamajuda asezikhathini zakudala ilawo jekiya ephuphuthekile ingcebo isisathi yokwazi ngezenkolo nobutha nebandla nobutha ngasemlayezweni buka ukuthi lawo majuda ayenobutha kangakanani noJohane buka ukuthi ayenobutha kangakanani noJesu abanguye impela ababezisho ukuba babembhekile khola ukuthi sigumise ifuse khola ukuthi lokho kunqamula iziqaphamazi futhi akuzinqamuli kulungile abanobutha ngakuwo umlayezo okwenzekayo umfutho omningi ngabunye kini nifake ukushisa ayikho indlela yokugcina ibandla likahle ngokuphelele kulezo ngaphansi kwalezo zikhathi ngoba niyabo ngamunye kini ningo-98 ngokwezinga elejwayelekile futhi alihlali nje lapho kanjalo niyilokhu unandisa kushisa khona umoya waneleyo phakathi lapha manje ukuqandisa indawo kepha ngokushisa ngakunye kuphuma ningeke nikwenze qaphelani ubutsha kepha manje njengamajuda asendulo abaphuphuthekile baselawodekiya banuna bakuhawukela balusizi kepha abakwazi usuku lwengcebo izifundiso ezinkulu zesayensi ekwazi ngenkolo imfundo enkulu futhi manje sebephenduke isitha kumlayezo abafuni kwenza lutho ngawo njengoba kwakunjalo nje emva ezinsukwini ngenkathi ujesu wasenazaretha esemhlabeni isizathu sokuba abantu osukwini lukanowa bangayi emkhunjini ngoba bazange bawuqonde umlayezo ngisho nesithunywa yileso sizathu kuphela esenza babhubhe ngoba baliqondanga ihola abaphila kulo abaqondanga ukuthi unkulunkulu wethu obheka nesono njengoba ethembisa ukuthi uyokwenza uyokuphisa umuntu ebusweni bomhlaba wayekuprofethile wamfeza futhi uyakufeza namuhla ngokufanayo njengoba enza ngaleyo nkathi kodwa abantu esikhundeni sokuba bavumelane nonowa wayethathwa njengendoda yasendle
amkholanga
ukuba ungumprofethi niyazi ukuthi yesu uqobo lwakhe wasitshela ukuthi abeqoda kanjani ezinsukwini zikanowa bembiza ngohlanya nokunye kepha abaliqondanga ihora labo abaliqondanga usuku abasiqondanga isibonakaliso abawuqondanga umlezo abasiqondanga isithunywa kepha bamsuza phansi kwaba bamhleka ujesu wathi njengoba kwakunjalo ezinsukwini zikanowa no-israyeli esezweni lakhe nakho konke kumi ngomumo manje nomlayezo ngokuphelele uyangena phila kulo mfowethu na sikuphi na abalazwanga usuku abazanga ingalesi sizathu bawugeca yingoba bawuqondanga babe njengosuku inqwaba kanjengoba abantu benjalo namuhla babuphuthekisiwe ukuhlola kwesayensi ngezinqubo zemfundo ngamakholeji esayensi yezenkolo izinto ezabaphuphuthekisa ngalo suku benze into efanayo namuhla kubaphuphuthekisile futhi kanti futhi ubulula bomlayezo nesithunywa umowa wayengenabusayense wayengesiyo indoda efundile wayengumlimi ompofu othobile nomlayezo olula wawulula kakhulu kunokufunda kwabo okuphakemeyo kunjalo nanamuhla unkulunkulu njalo uwenza ube lula ukuthola abantu abazokholwa bamethembe wahlukile umlayezo owahlukile nje kepha unkulunkulu ofanayo manje ngifuna niwukholwe futhi niqonde ukuthi unkulunkulu uwukhulumile ujesu wathi bamhleka usulu umprofethi wakhe unowa futhi njengoba bakholotha ngalo suku kanjalo bayakwenza futhi ekubuyeni kwakhe bayokwenza into efanayo ngaleso sizathu ufaro agwilizo lwane azange luqonde usuku lwakhe akazange aqonde ukuthi wakwenzekani naye futhi wathathwa waphakanyiselwa ezimpumelelweni zonyaka wakhe wesayense ukwakha amadolobha ukusebenzisa izigqila naye futhi wayecinele kakhulu ukuqonda ithuba ayenalo futhi wakhiphela isithunywa esiwumprofethi kankulunkulu ehlane akuqondanga yingalezo sizathu ukuthi lezo zinto zahamba ngendlela ezahamba ngayo azange uqonde ngoba wayeqonde kuphela izwi kankulunkulu elethenjiswayo kulabo bantu futhi uma amasonto namuhla engaqonda kuphela uma amasonto abengaqonda kuphela izwi likankulunkulu eleze lesisethembiso selihora kubantu bengebhubhe uma imelidi bengaqonda kuphela isimiso somthetho eyawushayayo ningevume ukukhipha amabhayibheli ezikoleni isusa igama likankulunkulu ezinhlamvini zemali ethembisa ukuthoba phansi kankulunkulu kodwa ayiwuqondi nani na iphuphuthekile inqunu ayilazisi igazi lalabo bafana abaligugu abafelela ezinkundleni ngenxa yaleli lungelo
They're forgotten.
Bakhohlakele. Baluthuli.
Kodwa ukhona yedwa okhumbulayo. Ukuphalala kwegazi labaprofethi. Ngoba inkokhelo ukusilethela leli vangeli namuhla. Ukuthi izinkulungwane zidliwe kanjani emabhubesi baphotshwa nasemphandweni banqunywa ngesaha bashiswa babethelwa. UNkulunkulu uyakwazisa. Manje selibakhohliwe abaprofethi balo. Awasabadingi basho njalo. Kabe uNkulunkulu uyazi ukuthi uzoba nabo ukudala abantu bakhe ngezwi lakhe.
Kodwa lisidala kakhulu kubo kulolu suku. Abaliqoni. Ngaleso sizathu bese simweni abakuso. Ngaleso sizathu benqunu. Lelusizi. Ephuthekile, siphekile, kepha bengakwazi. Ngoba abaliqondi ihora esiphila kulo. Na abalinakisisi. Mose waluqonda usuku lwakhe nobizo lwakhe. Intathe bona isethembiso sezwi likaNkulunkulu salelo suku iqinisekiswa. Wazike lapho futhi waqonda ukuthi wabe ngubani nokuthi wabe efanele ukwenze njani. Ngezwi elethenjisiweyo.
Ngakho angazange esabe ukuthi ubani utheni. Wena amahlani ngomlayezo wakhe.
Akuba wonke umpristi wonke ufaro konke lonke igunya baphikisana naye.
Kodwa waqonda lapho ebona lokho kukhanya. Lezamlilo. Lezo sihlahla. Futhi yakhuluma kuye izwi elethanjisela lelo suku.
Naselithini kubizile ukuba uhambe ukwenze. Ake sabanga izinhlongo ezinkulu zenkosi. Wehla kuba amuke nalabo bantu njengoba izwi likaNkulunkulu lethembisile. Ebona isethembiso siqinisekiswa. Wenza abantu balungiselele uphumo lwabo. Nini na? Ngintathe bona isethembiso sikaNkulunkulu siqinisekiswa. Ubulani wabaleka nesayense yakhe yokwazi ngezindaba zenkolo. Wabaleka nokuqeqeshwa kwakhe. Kodwa lapho esebona izwi likaNkulunkulu libonakaliswa. Walibona liqinisekiswa. Nginguye enginguye. Lapho ke akabange sakhathala ukuthi ubani utheni. Akasabanga ukuthi ufaro uyokwenjani ngaye. Akasabanga ukuthi bonke abanye bayokwenjani. Kuphela wesaba uNkulunkulu ukuze angamqondi uNkulunkulu. Kumbe ngandlela thize ukuze angamqondi uNkulunkulu. Akabesabanga abantu nokuthi bayothini kumbe ukuthi bayokwenzani. Kuphela wesaba uNkulunkulu. Yemba ngokuba useqondile ukuthi kuyizwe uNkulunkulu. Akaqondanga ukuthi kungaba kanjani umuntu onjengaye athunyelwe ezansi laphaya. Kodwa lapho eseqonda ngezwi eliqinisekile ukuthi kwakuyini. Kona-ke akayesabanga imiyalo yenkosi. Uma kuphela ubungaqonda. Uma thina namuhla besingaqonda. Mose wakuqonda lapho ebone izwi liqinisekiswa. Ebone ukuqinisekiswa kwenziwa kufakazeka. Wayeselungele uphumo lwabantu. UJobe azange aqonde. Ukuthi kwale kunguNkulunkulu. Ngoba nje uma uDevil engakwenza ukholo mhlampe ukuthi izivivinyo ezincane odlula kuzo. UNkulunkulu kujezisa.
UNkulunkulu
ezama ukutshengisa othize. UJobe azange aqonde ozabona umbono.
NjengoMose.
Lapho uMose ebona umbono inseke yomlilo esihlahleni kwaqinisekiswa. Futhi lapho uJobe embuzweni wakhe, uma umuntu efa angaphila futhi na? Ngiyasibona isihlahla sifa siphinde siphile futhi. Ngiyayibona imbali ifa iphinde iphile futhi. Awungumbuzo wakhe lowo, kodwa umuntu ulala phansi aphume umoya achitheke. Amadodana akhe afika amlilele futhi akazi yena. Oh, sengathi wangifihla ethuneni kuze kwedlule ulaka lwakho. Wayaqondi ukuthi kungani imbali ifa ibuye iphile futhi. Ukuthi inhlembe liwohlwa kanjani esihlahleni phansi futhi lilale emhlabathini libuye libuye futhi entwasahlobo. Wathi umuntu uyala phansi. Futhi uyaphi na? Ngiyamkhala uNkulunkulu, kodwa kwenzekani kumuntu na? Kodwa khona lapho ngolunye usuku umbani waqala ukubaneka. Imidumo yaqala ukuduma. Umoya ufika phezu komprofethi. Futhi wakubona ukuhle komuntu owayengabeka isandla sakhe phezu komuntu oyisoni. NoNkulunkulu ongcwele avule indlela. Wasememeza, ngiyazi umhlengi wami uyaphila. Nalapho izibungu zesikhumba ziphubhise lomzimba, nokho enyameni yami ngiyakubona uNkulunkulu. Waluqonda ukuthi uvuko lwaluyini. UBhalamu akazange ayiqonde ingelosi umnyuzi waze wakhuluma ngezilimi. UBhalamu
akondanga ukuthi ngilosi yayimi endleleni yakhe.
A blinded preacher.
Mshumayela puputhekile. Akondanga ukuthi baba nguNkulunkulu emendleleni. Zabe kumvimbela angathengisi ngesiphiwo sakhe.
Ngenxa
yemali. Ukuthi lapho umnyozi ukhuluma ngephimbo lomuntu.
Then Balaam recognized.
Bona uBhalamu waqonda ukuthi bakuyingelosi imi endleleni yakhe. Zama ukuvimbela kulokho ayekwenza.
Oh,
nina masitelo aphuphuthekile. Uma uNkulunkulu angasebenzisa umnyuzi oyisimungulu.
Kuba
ukhulume ngolimi ongalwazi kwembula. Umfundisi ukuthi uphume endleleni angasebenzise indoda ukwenza into efanayo na. Abantu abaphuphuthekile. Uma uAhabi wayeqonde kuphela usuku lwakhe, wayengeke neze alahle umprofethi uMikhaya. Nezwi kaNkulunkulu lesethembiso kuye. Lapho uAhabi ema lapha ngalolo suku, yena noJehoshaphat. Kuthi lapho benabaprofethi abangamakhulu amane phandle lapha abaphrofethi bethi, kuphuka, bonke kulungile.
UAhabi
uphila esolweni. Wasela saba nihlele elikhulu singabantu abakhulu. Sintshumayelo enkulu. Nakho lapha sikhona singabapriesti abangamakhulu amane abaqeqeshiwe noma abaprofethi. Singamakhulu amane aqeqeshwe ezwini nasesayenseni yokwazi ngezenkolo. Sazi konke ngalo. Akumanje kwafakazeka ukuthi babengazi lutho ngalo. Indoda bayibiza ngendoda ehlanyayo esizukulwaneni esiphambi kwabo. Waliya umprofeti weqiniso kaNkulunkulu wayeprofetile isho kanje inkosi izinje nje ukhapha igazi lakho Ahabi niyabona na ngephela abapriesti abaprofeti abenziwe ngumuntu bacabanga ukuthi konke bakuhlele kahle impela bathi baba Abraham noma baba Ahabi kubuka inkosi nawe unombhalo ngoba uNkulunkulu walinika uIsrayeli lizwe linge lika Israyeli
go up
yenyoka inkosi inawe.
Oh
he. Kepha niyazi Jehoshaphat. Unguyena ongazange asibamise nesono njengoba ayenaso uAhabi. Wabona izinto ngokwahlukile kancane. Wathi ngaba akekho omunye na. Walithi nawe yedwa lapho kodwa ngiyamzonda. Niyabona na. Wayenzani uNkulunkulu na egawula abantu bakhe ebakhipha ngomprofethi futhi. Ngiyamzonda. Akezi lutho kodwa uthela engigceka ngesikhathi sonke. Uyazi ngingumuntu omkhulu bengingeke ngibe nalo leli college ezathi lapha kuba bengingesilo ikholo elikhulu nginamadoda aqaqashwe ngokwaneleyo ngibahlalise phansi lapha ya inezincwadi namabhayibheli nakho konke okunye ukufundisa lokhu ngiyazi bangamadoda amakhulu kodwa kuba uAhabi wayengaqonda kuphela ukuthi yayingubani leyo nsizwa lo mpompofu omncane obukeka emanikiniki indodana kaImla Imla bemtshela ishoka nje inkosi wayengasoza lenza lelo phutha eliwukufa lenzayo. Kodwa walahla uMikhaya. Azangenza.
Oh,
bantu qondani unyaka niphila kuwo. Bukani ukuthi kwenzekeni. Bukani ukuthi kwethenjisweni. Qondani usuke niphila kulo. Uma ibandla eliyihlelo mhlanje, ningaqonda kuphela ukuthi kungani belahlwa.
And their members are fleeing from
Amalunga abo ababalekela njengoIsrayeli ephuma eGibhithe uma amahlelo engayeka kuphela ukubheka lawo mathayiphu abese ewalalela nawe umshumayeli olalele kule thayiphu lalela uma kuphela bungaqonda ihora phila kulo uma kuphela bungaqonda sibona lezo zesikhathi uzobona ukuthi kungani abantu bebabalekela amahlelo
the spirit of the lord calling
moya wenkosi ubiza ngakho umuntu ongeza kimi kwasho uJesu uma ubaba wami ngamdothi uthi konke lokhu ubaba anakho ezikhathini ezadlule angiphe khona kuyokuza njengowesifazane omncane emthonjeni nompriesti babehluke kakhulu sande silobaya sisodongeni lwanamuhla futhi bayasibona kodwa abasivumi kuba amaJuda kuphela ayisiqondile esibonakaliso esethenjiswayo sikaMesiya wawo umprofeti wawo wokugcina uMalakhi wesithathu wathi bhekani ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami futhi siyolungisa indlela futhi babethi babembhekile uhambisana ncimishe kuze kube namuhla bathi babheke okuthize ukuba kwenzeke amabandla onke ayakhuleka futhi ayazila uthathi manje asikhuleke asihlangane ndawonye sifanele sibe nento enkulu okumele yenzeke Siyazi kuphela kube nokuthize okukhulu okumele kwenzeke ibandla lifanele lizilungiselele. Lokho abakukhulekelayo. Yilokho ababe kukhulekela lapho. Futhi nakho kufika uJohane umbhaphathizi. Ngoba wanaba amakholiji abo. Ngoba wenze wehlukile kulokho okufundiswe ngoyise. Waphuma ehlane ngenamfundo. Waphuma engafake ekhololo wawubhekisa emuva. Njengoba kungashiyo namuhla. Waphuma engenanqwaba yemfundo yesayensi yokwazi ngezenkolo. Kodwa wafika azi ngezethembiso zikaNkulunkulu ukuthi wayengozomemezela uMesiya. Wathi umi phakathi kwenu manje ukuthi bacabanga ukuthi wayehlanya ngoba kavelanga ezikoleni zabo. Isihlanya siloba sasisodongeni futhi babengasazi. Babezisho kuba babebhekele umuntu onjalo afike futhi wayekhona phakathi kwabo futhi abamqondanga. Nakuba bathi babebheka yena ukufanana njengamaJuda akukho nanjengoba benjalo bezizwe kokwabo ngoba kuprofethwe into efanayo. Into efanayo besho kuba babembhekile kodwa amahlelo manje wezizwe unyaka lazekiya ubuthele njengoba babenjalo ngoba ngana kuprofethiwe ukuthi bayoba njalo kufanele kufezeke. Ukuba uyizwele kuphela wayeqonde isibonakaliso sabo babeyokwazi ukuthi isikhathi sokuqhamuka sikaMesiya sasesiseduzane. Ukuba babeqondile uyazi abafundi bakusho lokho kuJesu basholo wona babhali ukuthi u-Elias umele ukufika kuqala na. Wayesethi uJesu u-Elias vele sebafika kepha abamazanga. Besevele lapha ukuthi vele sebembulele bese khona impela umbhalo othe bayokwenza ukuba kuphela babekuvumile lokho lolo hlanya lolo hlaba zonke izinto ezimbaqambili ababezenzile lolo hlaba ngonke ababekwenza. Wathi nina bazenzi ningaqali kuzinyokotshanini nina nzela zinyoka. Ubani nikwayiseyo kubani balekele ulaka oluzayo na? Ningaqali ukucabanga nithi phakathi kwenu sino Abraham ongubaba wethu. Nalokhu lokho noma lokhuya ukuba ngiyanitshela uNkulunkulu angambusela uAbraham abantwana kulawa matshe. Ningaqali ukucabanga ukuthi esendinihleli niphethe umkhandlu womhlaba nokuthi ninamalunga adonke bedlula bonke alokho. UNkulunkulu angabavuza abantwana endlaneni yamagundwane khona lapha. Ukugcwalisa izwi lakhe. Izihlabe zakamgwaqo zidanga abagembuli angakwenza usenguye uNkulunkulu. Amahlelo aphuphuthekile njengo-Israyeli ophuphuthekile bobabili baprofethwe ukuthi bayoba njalo. Nginikhombisa ukulinganisana ngize ngifike kule ndawo engifuna ukufinyelela kuyo manje. Baphuphuthekile njenga amahlelo abezizwe onyaka weLaodikeya aphuphuthekile namhlanje njengoba babenjalo ngaleyo nkathi. Unyaka weLaodikeya ufanele ukwamukela umlayezo. Umalaki wesine wathi bayoba njalo kodwa babhekeni na ihlelo lethu lizowuveza. Uma ungafiki ngathi ama-Baptist, ama-Presbyterian, ama-Assemblies, abamunye kumbe okunye, yebo uma singawuvezi awusilona iqiniso. Into efanayo abayenza ngalelo suku. Futhi wafika wahamba futhi abawazanga, abawuqondanga nakuba wagcwalisa lonke into. UJesu wathi benza njengalokho kwashiwo ukuthi bayokwenza. Bayokwenza kanjalo nasendodaneni yomuntu. Iyonqatshwa. Manje qaphela. Kuyefana manje ezinsukwini zabezizwe ngokwemibhalo ethenjiswe kuMalakhi wesine lapho uJesu athi wonke umbhalo uphefumulelwe kuthi akukho nambijalo yawo engavimbeleka ukuba ingagcwaliseki. Ayikho indlela yokuvimbela umbhalo ungagcwaliseki, wonke kumele ugcwaliseke. NoJesu wathi kuyokwenzeka lapho siyakubona kwenzekile. Siyakubona ubuyiselwe ini kulolu izinto zokugcina na? Nina bazalwane bamahlelo lalelani. Ubuyiselwe iPentecost umkhosi wokuqala njengoba wawunjalo ekuqaleni. Ngakho uyobuyiselwa ngaphambi kokuba umkhosi wamacilongo kaIsrael ubethwe. Kumele ubuyiselwe kufanele kube khona okuthize ukuba ukwenze. UMalakhi wesine wathi uyobuyisela emuva ukholo lwabo baba kubantwana. Okuyokwenzeka ukuba uyiselwe wayemqondini uMesiya wabo. Isibona leso esethenjiswayo bebengeke babe lapho abakhona namhlanje ngoba bebe kodwa abakwenzanga ngani na? Kuyadabukisa.
Manje wayesegameni kuwo wonke unyaka wePentecoste emoyeni onzwele indodana kaNkulunkulu. Manje into elandelayo iminyaka eyinkulungwane indodana kaDavide. Amadodana amathathu, uye lo uNkulunkulu. Yena lo ubaba indodana umoya ongcwele yena lo uNkulunkulu. Indodana kaDavide indodana kaNkulunkulu, indodana kaDavide indodana yomuntu, indodana kaNkulunkulu, uye uNkulunkulu. Sonke isikhathi ukuthi nje imisebenzi emithathu yezikhundla ezahlukeneyo. Unjalo nobaba indodana nomoya ongcwele hayi onkulunkulu abathathu kepha yena lo uNkulunkulu ezinhlelweni ezintathu imisebenzi yezikhundla ezintathu njengobaba indodana nomoya ongcwele kodwa njenganamuhla baphuputheke ngokwesiko njengoba babenjalo ngaleyo nkathi baphuputheke ngokwesiko abakuboni yini bengakuboni na awasoze bakubona kumulani lokhu isho kanje inkosi uthi musholonike na ngokufanayo njengoba kwenza uJohane ngokufana nalokhu owenziwa yibo bonke abanye kukhona okukodwa okunamathela apha nalaphaya okumele kukhishwe o zipho zikaNkulunkulu zwaneni iphimbo likaNkulunkulu izipho zami ziyalizwa iphimbo lami wesifazane emthonjeni waluqonda usuku lwakhe ngesibonakaliso sikaMesiya Wathi simoyele sibo engafuni ukuzilulaza nalawo masonto amadala indlela ayenza ngayo ayephila indlela zonke futhi nezinto ayezenza akakholwanga ileyo nto kodwa wayazi ukuthi ukukhona oyedwa oyofika ngolunye usuku umfo ompofu omncane enhle lapha yanga indlela eyamthonjeni wayithola leyo nto ayifuna lapho eqale kwambula kuyimfihlo yenhliziyo yakhe wamtshela isono ayephila kuso wathi inkosi ngiyabona ukuthi ungumprofeti Manje babekade bengenayo oyedwa makhulu amane eminyaka wathi ngiyabona ukuthi ungumprofeti ukuthi ngiyazi ukuthi nxa uMesiya efika uyozenza lezi zinto wathi nginguye waqonda kubanga kosaba khona umbuzo ungawufakazisa kanjani na wase kuvele kufakazekile nxa uMesiya efika yikho lokhu ayakwenza yebo uma engakuqonda ngamibhalo singezikoda ezintayiza kusisha nesibonakaliso sanamuhla na Siyazi nxa uMesiya efika uyositshengisa zonke lezi zinto uyositshela lokhu wathi nginguye okhuluma nawe akusekho umbuzo wasuka wahamba futhi wabatshela abantu ozani bone nangu akusekho umbuzo kuye kwase kwanele ngoba waliqonda usuku ayephila kulo waliqonda wenze njalo noNathaniyeli umHebheru omkhulu lapho ebona leso sibonakaliso sikaMesiya esethenjiswa lapho akunendaba ukuthi bangaki abapristi Kungaka okunye kwenzani na? Wathi kambeza abaPristu kubona abantu beshiya amasonto behamba. Wathi uma noma imuphi kini enkonzweni yakhe niyokhishwa ebandleni. Siyonikhipha khona lapha ehlelweni. Kunjalo nanamuhla. Siyawukhipha enhlanganweni yethu uma uhambela inkonzo yakhe. Yayikhumbuyeni yodwa ayiphuputha na? Ubaba nomama bazange baphendule enhlobo babesaba ngoba bathi noma ngubani ohambe wayobona uJesu noma ehambele izinkonzo zakhe bayokhishwa ebandleni. Kodwa leyo ndoda ipuputhe yayikwazi ukuzikhulumela. Lowa ke waba ipuputhe ngaleyo nkathi wayesebona. Mina ngaye ngaba ipuputhe manje sengiyabona. Mina ngangazazi izinto kwazisiwe kimina ngomoya ongcwele. Yekela amahlelo. Ngoba yeza noma kanjani. Ngangiphakanyiswa emhlabeni ngiyakudonsela wonke umuntu kimi. Nathaniyeli waliqonda walwazi. Njengoba ufakazi. Bangokombhalo buka Mose nje izwi eliqinisekisiwe uMose wazi ukuthi leso kwakuyisethembiso sosuku ngoba sasi ngokombhalo akunandaba ukuthi kuxakeke ngani wathi obani engingabatshela ngizobatshela ukuthi ngabone ukukhanya emuva lapha ehlane ngingabatshela kanjani manje ukuthi bawukhona ukukhanya emuva lapha nalokhu kukhanya kwangitshela ukuba ngehlele lapho na wathi impela Mose ngiyoba nawe Uta kusikho nje akazikhombisanga qobo lwakhe ezantsi eGibhithe nezimangaliso nezibonakaliso kuphela nje kodwa lapho sebaqoqele bonke ndawonye wabonakala kubo futhi uthi waqinisekisa intshumayelo kaMose phambi kwabakhethiweyo nababiziweyo intahlo umprofeti esebaqhawule wabadedisa kuleso sizwe wabaletha endaweni khona ke itshayomlilo yabonakala futhi naphezulu entabeni yaseSinai
uhambisana nanamuhla. Amen. Akabonga uNkulunkulu kungaphezulu kokuphila kimi. Futhi unyaka wami uqale ukuchusha futhi ngibona ihora lokungabi nanhlonipho nomkhuba wokonakala ushanela amazwe nezinto. Bese ngibuke emuva bese ngibone ukuthi kwenzekani. Inhliziyo yami igcuma ngentokozo. Ngazi ukuthi emva kwesikhathi la idabanakele lasemhlabeni lokuhlala liyoncibilikiswa, kodwa nginalo elilindile ngaleya. Ngizama ukudonsa abantu ngibagawule kulezi zinto nezinto kubadonsela ngaphandle, bakhombisa ngemibhalo ukuthi uNkulunkulu umi laphaya nesiqinisekiso senseka yomlilo. Amakhulu nezinkulungwane ayibonile futhi yaze yathwetshulwa ngaphambili ngomshini wokuthatha izithombe izikhathi ngezikhathi ukukufakazisa. Abalingisi bayavuka impela kufanele kwenziwe. Abalingisi bavuka osukwini lukaMose benza into efanayo. UNkulunkulu wathi uzahlukanise Mose, ungabambeleli ngakubo ukuze bagwinya. Nezwe labathola futhi kunjalo nanamuhla. Babuyela khona emuva ezweni amacebo emali nakho konke okunye niyabona. Isibonakaliso sikaMose sangokombhalo. Waye yilo umprofeti omkhulu kaNkulunkulu owehlela lapho ukuyobakhulula. Uthi bakuqonda, basiqonda isibonakaliso. Waye yiso impela isethembiso sangokombhalo esiqinisekisiweyo. UJesu waye leso sethembiso sombhalo siqinisekiswa owesifazane. Noma waye ngokuhunyushwa. UJesu waye ngokuhunyushwa kombhalo. Impilo yakhe uqobo yahumusha umbhalo. Niwubona umlayezo wehora na? Ngingaqonda ukuthi sikuphi na? Umlayezo qobo lwawo embhalweni uhumusha kuwe. Ihora esiphila kulo. Ukuhumusha. UJesu wathi kuIsrayeli ukuba kuphela benaze usuku lwenu. Ngesi ngesikhathi ehlezi entabeni yeminqumo wabuka ngale wathi, Jerusalema, oh Jerusalema, wakhala wabuka ezansi wabona kungesikho ukukhathanisa mhlawumbe indlela ngobunye ubusuku ngokunye ukusa cishe ngeleshumi nqo ngenkathi ngibona lelo bandla eliyisifebe. Phansi enhliziyweni yakho uzwa umoya ongcwele uconsa izinyembezi. Jerusalema, oh Jerusalema, bengifisa kangakanani ukukufukamela. Kodwa wenzani na? Wabulala abaprofethi engabathumela kuwe. Wababulala! Nemilayezo ithunyelwe ebandleni namuhla ibulawe izimfundiso zabo ezingenakuphikiswa zobuhlelo. Umbhalo ubulawe izimfundiso zabo ezingenakuphikiswa. UJesu wathi, ukuba kuphela benazi usuku lwenu. Yebo selikhale kakhulu manje, sesedlule isikhathi manje, kunjalo nasemasontweni. Khona ngenhliziyo yami yonke seledlule ekuhlengweni. Kunendaba ukuthi ufune ukucabangani ngalo kungumbono wakho lona ngowami. Ngiyabona, awudingi ukuba ube nombono wami. Kodwa ngikhula ukuthi seledlule ekuhlengweni futhi sekube iminyaka emihlanu kumbe eyisithupha seledlule. Ngiyakhumbula, ngiyakhumbula eChicago. Kuphele ukuthi kwenzekeni kusukela lapho futhi kuqaphele kuqhubeka kwenzeka. Niyabona, niyakhumbula igama lami liphambi kwayo linanyathiselwe lapho isho kanje inkosi. Buka ukuthi aliwanga yini liyaqhubeka bheka ku 1933 ukuthi kusho kanjani ukuthi abesifazane bayoziphatha kanjani kulolu izinto zokugcina. Ukuthi kwasho kanjani ukuthi abantu Mussolini uyoba kanjani ukuthi uyofika kanjani ekupheleni kwakhe. Ukuthi uHitler uyofika kanjani ekupheleni okungaqondakali. Ukuthi imibuso emithathu yongena kanjani kubukhomanisi. Ukuthi imishini uyofika kanjani ibukeka njengeqanda. Nokuthi abesifazane bayo kuba kanjani izingubo ezibukeka njengendoda. Ngisho nanjengezingubo zabo zangaphansi futhi nasekugcineni bayofika ekugqokeni amaqabunga omkhiwane okufana nawo kubo. Kuyoba njani ukungaziphathi kahle ukuthi bayoziphatha kanjani kulolu suku. Buka ukuthi benzeni. Futhi kukhona phambi kwenu nje. Uma besifazane abangamaKristu kuphela ababizwa ngabesifazane abangamaKristu kuphela bengaqonda. Bengaqonda ukuthi umoya ungabi nasimilo phezu kwabo. Ngokadeveli. Ukubenze bagunde izinwele zabo. Udeveli yona nto kuphela engenza lokho. Lokho kuphambene nezwi likaNkulunkulu kini. Njengoba kunjalo ensimini yase-Edeni. Yenza yena uba bengaqonde kuphela bazama ukuthi oh lo mshumayeli omncane ongumgcinciko ongcwele ethi awusimina angayitshela ukuthi yenzani ini ngicaphula kuphela izwi. Uma kuphela bengaqonde ukuthi ngudeveli bazibiza ngamaKristu. UJesu wathi ningangibiza kanjani ithi Nkosi kepha ningazenzi izinto engithi zenzeni na. Bangaba bengamaKristu angesuye mahlale kwabo kodwa ngisho kuphela okushiwo yizwi. Ngangibiza kanjani ithi Nkosi kepha ningazenzi izinto engithe azenziwe na.
nezwi lonke lapha liyisambulo sika Jesu Kristu. Ngibiza kanjani ithi Nkosi na? Uma kuphela bengaqonda ukuthi ngudevil, moya ungabi nasimilo, abanye besifazane abahle abancane phandle laphaya. Cabanga ukuthi lena yindawo engenahlonipho kunazo zonke esengake ngazibona empilweni yami, iJeffersonville e-Indiana, ngabesifazane abanqunu. Ngike ngaba seHollywood, ngike ngaya ndawo zonke, ngike ngaya ezweni lonke, futhi ngibone zonke izinhlobo zokuncola. Ngikubonile eParis, ngibonile eNgilandi eliyinkosi yabo bonke. Cabanga ukuthi iNgilandi iyoculiswa sukulumbe ngaphansi kolwandle kuyifanele. Amanyala okundola obuntekenteke, lokho ngumgodi wokundola okungaziphathi kahle kwezwe. Abantu abaphika umbhalo kunabo bonke engake ngababona empilweni yami. Isibe yilokho ngoba yenqabe iqiniso.
Billy Graham said he had to take his wife out of the parks.
Billy Graham wathi waze wathatha umkakhe waphuma emapaki. Izinto eziphathelene nocansi zenzeka phakathi kwamadoda nabafazi abafana namantombazane khona ngaphandle epaki obala. Iphenduka umgodi kadoti. Yenze njalo nefulansi, wenze njalo nomhlaba wonke. Uthi yenze njalo United States. Uba ngumholi wabo bonke. Ngoba namuhla ngibeze bagunda izinwele zabo, bagqoke izingubo ezifishane, amabhulukwe, babheme. Futhi bezibiza ngamakholwa.
Don't you realize, sister?
Awukali dadewethu noma sifazane. Qonde ngiyaxolisa, kusiyena udadewethu owenza into efana naleyo. Aniqondi ukuthi ngudeveli na? Kodwa yini njengamaJuda sendulo awuzukulikholwa izwi eliqinisekisiwe lapho lifakaziswa kuwe? Ubambela khona impela emasikweni ehlelo lakho elithi konke kulungile. Ukhuluma ngezilimi, ugcuma phansi naphezulu, usula emoyeni, ugunde nezinwele zakho. Ungathini nje umKristu enza lokho na? Ngabonile amademoni, ngizibonile izangoma, ngizibonile zikhuluma ngezilimi futhi zihumuthe, zigcuma phansi naphezulu futhi zisina emoyeni. Ziphuza igazi ogephezi lwekhanda lomuntu futhi ziqalekise igama likaJesu Kristu. Uthi ngingowebandla, haleluya, udibo kuNkulunkulu, ngingowani? Ibandla lizwi bezwi into kuyihlazo kuwena kukwenza. Nina zicoko zibebuthekile zabafarisi niyohola labo bantwana abampofu nibasesogweni kanjalo. Ngoba nesaba ngenxa yethikithi lokudla futhi niyokhishwa ehlelweni lenu uma niqala utho ngalo. Ngiyakudabukela wena mzenzisi. Iba namahloni ngakho. Ubona ihora liza kanje futhi nisuswa ngamasiko enu nisuke ezwini likaNkulunkulu. Kunesibindi singanga siphuphutheki. Lishiya ngoni iBhayibheli ukuthi naphuphuthekiswa na? Aniqondi ukuthi niphuphuthekile na? IBhayibheli lada linjalo futhi ninkulu. Ngabahluphekayo, abakuhawukela, abakuthekayo, kepha nazi. Uma nicabanga ukuthi ninebandla elikhulu kunawo onke edolobheni, futhi nenza lokhu lokho noma okunye neBhayibheli lathi nimpofu ngempela, futhi niphuphuthekile, futhi usamile eminyango ezama ukuyithengisela umuntu wokugcoba amehlo. Hhayi kubantu ayisele wona, kodwa aninike wona, futhi ningeke niwemukele. Kuyalisa umbhalo. Sukuluni niphila kulo bantu na? Yaliqonda ihora? Yasiqonda isibonakaliso na? Kuphela bengaqonda besifazane ukuthi lokho ngudevil. Ngudevil enza into engamahloni egameni lenkolo. Bese lanjalo eyileyo ndlela. Ufika kwawo wonke umprofeti, ufika kwawo wonke oyisiyazi, ufika ngisho nakuJesu Kristu njengomuntu okholwayo. NeBhayibheli lathi uyasondela kakhulu ezinsukwini zokugcina, ngisho namaPentecoste. Futhi uyadukisa abakhethi wayo impela kulelo bandla lePentecoste uma kwakunokwenzeka. Nosana wathi, ngokuba isango lincinyane nendlela yingumcingo, futhi kepha bayingosana bayoyifumana. Ngoba njengoba kwakunjalo ezinsukwini zikaNowa, lapho kwasinda khona imiphefumulo eyisishiyagalombili, iyoba njalo ekufikeni kwentandane yomuntu. Cabanga ngakho, sukuluni esiphila kulo na? Niyaliqonda ihora? Niyaliqonda usuku na? Ngithatha isikhathi senu esiningi, kodwa nginemizuzu eminye embalwa. Ubona ebenza ukuba bagunde izinwele zabo. Yebo, bathi bandla lethu alikunaki lokho. Niyazi ukuthi kungani na? Baphuphuthekile. Akukulimazi ukugunda izinwele zakho? IBhayibheli lithi kuyakulimaza, futhi kuyinto engahloniphekile kini ngisho ukugunda izinwele zenu, futhi ngisho nokukhuleka. Nithi ka owesifazane ufanele amboze. NeBhayibheli lathi izinwele zakhe ziyisembozo, hayi isibongo, izinwele zakhe. Ukuba ke uMose wathi ngizokwethula isibongo sami esikhundleni sezikhathalo zami na? Wangaya kusebenza uNkulunkulu wathi sikathulo, futhi uNkulunkulu wathi wathi sikathulo. Kodwa izinwele, hayi isibongo.
Hallelujah. Amen.
Utumo kuNkulunkulu. Bakuthanda lokho ngeqiniso. Makabonga uNkulunkulu. Uthatha lokho nje akushoyo. Umbhalo awuchazi ongasese. Awuchazeli ihlelo lakho nje. Usho nje lokho okushoyo futhi ungumhumushi. Uthi ngiyamazwa wesifazane wenza lokho angikhathali ukuthi wazini. Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu wathini ngakho. Uyazilinganisa wena qobo lwakho. Uma kuphela bengaqonda ukuthi kuyini ntombi. Uma kuphela ungaqonda kumbe owesifazana hayi ntombi. Ngibona uphawu ngayehla ngivela eBlue Bowl ezansi ngikholwa ukuthi kuse-Fifth Street lapha ya egameni lokuphuzela utshwala. Ngakuthi amatafula ezintombi ngavele ngama lapho ngathi awuzange ube nayo eyodwa. Intombi ayisoze iye entweni enjalo. Umfazi mhlawumbe ngayo kodwa hayi ntombi. Lena ukuqaphela ukuthi kuwa kwezwe ukuqala ngokungaziphathi kahle kwesifazane. Niyazi ukuthi kuzophela ngandlela efanayo ukungaziphathi kahle kwesifazane na? Nebandla limele kwesifazane na? Ibandla ngowesifazane uma sikhuluma ngokomoya. Kanjani mlobokazi ngowesifazane uma sikhuluma ngokomoya? Ungaziphathi kahle kwebandla ukuthi kwenzeka kanjani? Buka emibonweni, buka ezintweni, buka imibono ngisho uNkulunkulu ayinikezayo. Lo mbono uliqiniso. Ngibeka iBhayibheli lami phezu kwenhliziyo yami kini nabantu eniseTheyiphini. Nabalaleli balibona. Ngakubona lokho. uNkulunkulu somandla uyazi ukuthi kuliqiniso. Bekungaziwa kwaze kwaba imandla nje nanto linqunu. Kepha lazi. Ayinesikhathi salo esikhulu nje. Nakho la ukhona kepha lapho lo mlobokazi omncane khonjiswa kwakwahlukile. U-Alpha no-Omega. UDevil uyakwenza. Kepha njengamathuta sendulo lapho ebona izwi. NoJesu wathi kwabakhe, watsho lokhu kubafundi bakhe. Hlolani imibhalo. Nina nikithenga ngabe intshumayelo yami. Hlolani imibhalo. Elithi kuyoni nokuphila okuphakade futhi ifakaza ngami. Yakutshela ukuthi uyini mlezi wami. Umani ngenako ngikholwa kholwani lawo mazwi uNkulunkulu wami umtshela wona.
Baka sibe nalo muntu kuba abuze phezu kwethu. Ngaphezu bethu nokunye. Ubekanike yilokho kuphela okungashiwo sesedlule isikhathi nokho. Amasiko amahlelo athi kulungile. Bayakulalela lokho. Bangaqoka ukuzwa ukholwa yizwi lo muntu kakhulu kunokuba ukholwa yizwi kaNkulunkulu. Abaqondi amabandla namuhla amqondo uTimothy wesibili wesithathu uma ongibona abanye bembe bebhala phansi imibhalo manje lena imibhalo engicaphuna khona lapha lapho uma noma imuphi umuntu kwenzekile wangiqaphela kumbe isandla sami kukho ingaba khombisa umbhalo wakho niyabona na abamqondo uTimothy wesibili wesithathu lapho khona kwathi ezinto zokugcina abantu bayoba ngabanamawala abazidlayo abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Abahlebi, abangazithibi, abangene kumnene, abazondaba lungileyo. Mlobokazi. Bene simo sokumesaba uNkulunkulu, kepha amandla akho bewaphika. Labo bewabagwema. Ngoba yilolu hlobo oluyongena izindlu ngezindlu. Kuyadusa abesifazane abasindwa izono. Abesifazane abasindwa izono. Behola izinkanuko ngezinkanuko. Bengafundi njalo kumbe bengena kufinyelela olwazini lweqiniso. Bengeke babengekwenze futhi bangeke bakwenze. uNkulunkulu washo njalo futhi mphalisa impumputha akuboni na. Angithukuthele kuphela ngishayele isipini futhi ngisenza sibambe sisise. Ngisho namasonto awakuqondi lokhu. Abesifazane abakuqondi lokho bafanele abesifazane abasindwa izono. Beholwa izinkanuko ngezinkanuko iHollywood. Yonke le nhlobo yento izinto lezipunguliwe begqoke izingubo ezifishane bependa ubuso. Yonke le nhlobo yento ethunazayo. Ngiyazi ukuthi owesifazane ubamba ikhaza elikhulu ezintweni zokugcina na. Ngiyazi ukuthi iBhayibheli lasho ukuthi labo ababalekela ulokhu kulahlwa okukhulu bayoba igatsha elihle phambi kwenkosi na. Ngolunye usuku ngiyongena kukho ngokuvuma kwenkosi ngakho ngani nina besifazane. Nginibonise ukuthi uNkulunkulu ucabangani ngowesifazane ngempela obalekele lokhu kulahlwa kwelo suku. Wathi uyoba muhle. Laughing at a girl but ngiyazi isifazane ngolunye usuku ehleka intombazane isicuku sesifazane abanqoni ingcanye nezimila ziqekho kwedlula wedlula umama wenja esekho isifazane omdala egqoke ingubo ende lalelani lapho nina besifazane enisontekile kancane unento eningayaziyo unesimilo anazi ngisho nokuthi yini igama nalilahla nisesembhedeni wengane cishe anazi ngisho kuyikho okungesikho yena uyazi unokuthi lokufihlwa enhlizweni yakhe yena eningazi lutho ngakho nakulahla ningeke nikuthole
ngingambizi ngesidala nokunye kanjalo wazokutsheni na eningazi lutho ngakho. Ufihle enhlizweni yakhe igugu lokuziphatha kahle. Anazi nelilodwa izwi lakho umama wakho wakukhulisa kanjalo. Umfundisi wakho wakuvumela. Khombisa ukuthi umi kuphi. Ngishumela ngaye khona lapha manje. Niyabona na, niyabona ukuthi nikuphi? Amabandla na. UJesu wathi wonke lo mbhalo ufanele ugcwaliseke futhi ugcwalisekile. Qaphelani, njengoJane noJambre nabo bamelana noMose. Uyofika ngqo, abanye babokha manje akhulume ngeMethodist ngeBaptist lapha, abekho ndawo. Niyabona na. Yebo, njengoJane noJambre bamelana noMose noAaron. Hayo kanjalo nabo umuntu wenkondo yokunganaki imelana neqiniso. Baphambukiselwe kwizivumakholo nezifundiso zesonto. Esikhundleni seBhayibheli. Futhi ke uJane noJambre abengaze noma yini uMose ayengayenza. Niyabona? NjengoJambre niyakubona okufana lapho na. NjengoJane noJambre bamelana noMose ezidlayo nelamadoda. Yenibonde yokunganaki imayelana neqiniso. Amelana nalo. Angeke babe nalo esikhundleni sabo. Ngeke bahambisane ngisho nalo. Ngeke balifune hlobo. Kodwa wathi ubuthutha babo buyokwaziwa. Lapho lowo mlobokazi ethatha indawo yakhe futhi akhuphukele ezibhakabhakeni kuyokwaziwa ungakhathazeki. NjengoMose ngenkathi ethatha abantwana bakwa-Israyeli futhi baxoshwa baphuma eGibhithe. NeGibhithe lacwila. Kulungile. UJesu wathi yonke imibhalo ithefumulelwe. Ngakho-ke ukuthi wonke umbhalo ufanele ugcwaliseke. Lapho ebambuza bathi uzenza uNkulunkulu. Wathi nina emthethweni wenu ngqo nabiza abaprofethi izwi lenkosi elafika kubo. Nababiza ngokuthi bonkulunkulu futhi bayibo. Wathi pho ningangiletha kanjani uma ngithi ngintho kankulunkulu na? Yonke le mibhalo ephefumulelwe, yonke imele ibonakaliswe, yonke imele igcwaliseke. Ngiyabona lapho babephuphuthekile, babethetheke kakhulu yizwi lomuntu esikhundleni sokuba bathatheke yizwi likankulunkulu. Yilokho kwenza besifazane benze lokho. Yilokho kwenza abashumayeli benze lokho. Bathatheka umbhishophu esikhundleni sikaJesu. Bathatheka yikho neyabo nesikhwama sabo semali. Ibandla elikhulu. Teka nje ukuthi niyathandwa yini ngabantu. Kipha abantu eJeffersonville. Ngalokho isikhuwa esincane esilapha eJeffersonville. Thatha abangabangaphandle kwaseJeffersonville. Ngethabenakele namhlatheni. Ngingebe nabo kumbe ngibe nengxenye yedazini engingashumayela kuyo. Yina ngoba kuyo lonke izwe. Ukusukela eNew York, kusukela eMassachusetts, kuye eBoston, eMaine, kuye olwandle eGeorgia, eAlabama nasezweni jikelele. Babu tena ndawonye. Amen. Yiloko akushoyo. Yoba khona ukukhanya, kushe ngesikhathi sokuhlwa. Bangaye ukuqonde ukukhanya kwakusihlwa yileyo indaba. Ale ukuqonde nje. Liphuphutheke kakhulu. IBhayibheli lakhe laliphuphuthekile. IRussia. Yamukele kuphela indawo yayo emhlabeni kuyisayense. Okungaphansi kwamashumi amane eminyaka eyadlulayo. Ngiyazi ngenkathi kuvela impi yokuqala yomhlaba abazange abayishayanga mkhuba iRussia. Futhi kwakuyisicungu nje sabantu abangazi lutho. AmaSiberia amakhulu amadala intshebe igcwele bonke ubuso babo futhi bengasazisane sokudla nesokuncele. Kunjalo iRussia. Yayiqonda indawo yayo. Yakwazi ukugcwalisa umbhalo. Niyazi ngeziprofeto zami ukuthi ngathi kuyokwenzekani. Ukuthi bonke bebuthethelwa kanjani kubukhomanisi. Manje holo umhlaba kuyisayense. Sisemuva le emva kwayo. Wonke umhlaba usemva kwayo. Hola indawo yayo yavele yaqonda ukuthi yayinobuchopho futhi. Qaphelani. Umuntu unemizwa efanayo eyisithupha ayenayo eminyakeni eyizinkulungwane eziyisithupha eyedlulayo. Eminyakeni eyizinkulungwane eziyisithupha eyedlulayo nemizwa ayenayo ayexhumene nekhaya lakhe lasemhlabeni. Futhi wakhonza uNkulunkulu. Namanje eminyakeni engamashumi ayisikhombisa nanhlanu yedlule ukuthi umuntu usuke ehashini eqalishe elincane waya kumkhumbi mkhathi ngayo na wafulathela ekukholweni kwakhe nguNkulunkulu futhi wakhuphulela emizweni yakhe nekholo lakhe njengesidalwa singumuntu. Niqaphelele na uyeka ukwethemba uNkulunkulu ngethemba yena. Njengalo mphiki ukholo wesifazane, ubani igama lakhe eWashington laphaya, waguqula konke lokhu na? Ubani igama lakhe na? Murray. Wathi manje sinamabutho nemikhumbi yempi, asimdingi uJehova omdala. Angikhathali ukuthi sinani, kuJehova kube njalo akulutho kimi amabutho namikhumbi yethu makucwile futhi kuyocwila kepha uJehova uyohlala phakade uthi inqobo nje uma ngingxenye yakhe lendodana yakhe engiyohlala naye phakade hhayi ngobizo lwami noma ukukhetha kwami kodwa ukukhetha kwakhe amen amen kwakungahlangani nalokho nguye nginikeyela kunganjalo nginika ukufa izizwe mazidlodlobale futhi ziye uJehova uyohlala ukwenzile kuyo yonke iminyaka lapho iRoma liwa lapho iGibhithe liwa nabo bonke bawa futhi usahlala enguJehova
oh
halleluya ngizizwa nginokholo isizathu sokuba iRashiya ibhelele yayifanele njengo-Israyeli nje kwafanele angene ezweni lendabuko uNkulunkulu wadudulela u-Israyeli ezweni lendabuko ngenxa yamacilongo futhi kanjalo uNkulunkulu wadudulela iRashiya enhla laphoya kubukhomanisi ukwenza khona impela okuprofethwe ukuthi iyokwenza umuntu nemizwa yakhe isithupha ufike nje ihashi nekalishana ethemba uNkulunkulu eminyakeni engamashumi ayisikhombisa nanhlanu eyadlula wayeka kwethemba uNkulunkulu ngenkathi besayinda isimiso somthetho wezwe wale United States babeka uNkulunkulu kukho konke abakwenzayo manje basenawo ngisho nomhlangano futhi abazange baphathe ngisho igama lakhe kunjalo bathembele ekuphakameni kwesayense yabo bona uhlakanipha kwabo kwesayense yabo ube sicuku esonakeleyo kunjalo impela umhlaba wonke jikelele ugwinywe kungazi iBhayibheli
ibhayibheli
umhlaba wonke jikelele ufulathele uNkulunkulu ngebacabanga nje khona phakathi kwakho konke lokho nebandla lamahlelo nakho konke ukonakala kwekolishi labo nakho konke ukuthethe izwi lomprofethi wakhe futhi wagawula wakhipha umlobokazi ozokholwa wathi uyokwenza ugawule kusukela kulokho athembisa ukuthi uyokwenza manje uhlakanipheni kobuntu babo isayense yabo yobuntu nokunjalo bashiye uNkulunkulu ngaphandle ake amethemba iUnited States ishiye uNkulunkulu ngaphandle bamxoshe ngisho nasesikoleni ngoba abantu bana bethu abakwazi ngisho ukuzwa ngaye bamxoshile esikoleni manje bazama ukumsusa emadoleni sethembele kuNkulunkulu bazokususa ekuthobeleni sethembiso esifulegini isizwe esisodwa phansi kaNkulunkulu bazokususa lokho nyabo bangakuzizwa kwabo nemizwa kungeyabo Baba eminyakeni eyadlula ngamashumi ayisikhombisa nantanu akaguquki nakancane emizweni yakhe useyinowo muntu uNkulunkulu amdalayo ekuqaleni kodwa kulolu izintuku zokugcina aniqondi ukuthi sikuphi na nebandla lisuke uNkulunkulu leyo kulokho olwazini lwekholeji nokunjalo esikhundleni sezwi amqondi ngisho nasemihlanganweni yabo ezikoleni zabo noma akusekho lutho olunye u-Israyeli eminyakeni engamashumi amabili nanhlanu eyadlulayo uqondile ukuthi kukhona okubaletha ezweni lendabuko njengoba kwethenjiswa abazi ukuthi kwenziwa kanjani bahlupheka njengakho konke ukufela ukholo phansi kwalawo macilongo kodwa basezweni labo lendabuko bazikhulungani ivukeleni iRashiya na zivukeleni izizwe na Ani kuyakwazi ukukhulela na lapho ososayenza makhulu amathathu eminyaka eyadlulayo ososayenza ngomfrenti waginya ibhola ngesivinini esithile ukunqamula umhlaba futhi wafakazisa ngocwaningo lwesayense uma umuntu ke wagijima ngejubane elikhulu libe ngamashumi amathathu amamayila ngehora ukudonsa komhlaba kungamphakamisa emhlabeni ngokwesisindo sakhe ngokwesisindo sebhola manje uhamba ngamayila ayizinkulungwane ezilishumi nesikhombisa ngehora usazama ukukhuphuka Ngikwande nje lokho kamumba ngani kwela kube ngale ndlela ngani manje alivamise ukuma edwaleni ka Jesu Christ ngandaba ukuthi ubani wathini bahlala nalelozi nje umlaze ehora uloda uwezi kwethe njalo ukuze kuyoshaya ele futhi manje baphendukele emumbe emasikweni likwenzeleni na eminyakeni ngamashumi amabili nanhlanu eyadlula uIsrael useqondile ukuthi basezweni lokudabuka ngenxa yokuthile Waprofetha ukuthi bayobuye babuthane futhi uHosea washo njalo sikufundile esikhashaleni esadlulileyo uNkulunkulu asisize kuba sikuqonde
At the same time the bride
ngesikhathi esifanayo umlobokazi uqala ukuqonda nje amaphethe kosi lambele waseqale ukuqonda ukuthi izinhlangano azinazo lutho izinto abezifuna zisontela kakhulu futhi izima kephu ngiyabo kuyisikhathi sokuqonda
Recognition you got to recognize.
Ukuqonda ufanele ukuqonda.
The world's recognize.
Umhlaba uqondile. Izizwe ziqondile. Isayense iqondile.
uthembele uqondile sekuyisikhathi sokuba aphindise abesifazane aphindise ibandla aphindise abantu sekuqondile unkulunkulu sekuqondile ukuthi kukhona abantu emhlabeni abanqumele ekuphileni waqonda ukuthi lesi yisikhathi sokuthumela umlayezo wakhe wakwenza abantu bakuqondile isikhathi somlobokazi kuqondile ukukhanya kwakusihlwa ukuba isodoma lezi qondile ezitukuzalo apho libone lezi zithunywa zehlela apho njengobilly graham no-oral robert manje umuntu mumbe owonakeleyo efuna ukuthi wavele wasukuma wathi wadlaleleyo ngxenye nge-itheyiphu wayesethi ngathi lapha ngifanele ngibhaphathizwe egameni likajesu waso njalo wayesethi-ke manje niyabona lapha ngapha wathi ngenkathi ngikhuluma nge-afrika ukuthi ubhaphathisa kanjani kathathu ngobuso nangemuva wathi ngathi akwenzi mehluko niyabo angayidlalanga yonke itheyiphu leyo ngxenye nje wase eyayinqamula ukungaba ukona kwetilongo lokulungisa abonakeleyo ukukwenza lawo matheyiphu akhululeke ngokoqobo akekho ongawacova ufanele ungakwenzi umthetho uphezu kwakho kodwa singakwenza nakhaba wathi bayekele unkulunkulu wangitshela ukuthi kuzokwenzekani wena qaphela nje mbhekisise nje lowo muntu niyabona na ngesikhathi esifanayo umlobokazi uqondile ukukhanya kwakusihlwa ukuba isodoma ngaleli liqondile ihora labo manje nalo muntu wadlala itheyiphu wathi bukani lapha nginina abantu eningamapentekoste wathi nani amabhaptisti le ndoda umprofethi wamanga uwilliam branham niyabona uthe u-ora roberts nobilly graham babesesodoma niyabona wasejuxwe itheyiphu kuphela niyabona ayengakhubeka kusho ukuthi babayizithunywa kwisodoma hhayi esodoma babelapho njengesithunywa kwisodoma wonke umuntu uyazi ukuthi ngasho lokho dlala itheyiphu yakho uyosusa noma nezele naye kuyosuswa kuye uyizwi lenkosi limi ngaleyo ndlela ukuba isiyodoma layisiqondile isithunywa salo ngabe limi nenamuhla kwasho ujesu ukuba layiqonde njengoba kwaqonda u-abrahama u-abrahama wazi xa ukuza indodana yesethembiso kodwa wayazi kwakufanele ukuba noguquko ngandlela thize ngoba wayesedude kakhulu futhi wayedlala nosara kepha lapho ebona lowo wayekwazi kwahlula imicabango kasara emva kwakhe aliqonda ihora ephila kulo wathi nkosi yami ake ngilande amanzi amancane lapha ngigeze izinyawo zenu badla ucezu lwesinkwa nakungeka ke uhlale isikhashana ngiyabona lapha nkosi yami igama elikhulu nkosi u-elohim waqonda ukuthi unkulunkulu wayekhuluma naye kumuntu wenyama wasiqonda isibonakaliso sakhe futhi wabusiswa inkosi isodoma aliluqondanga usuku lwabo futhi bashiswa ujesu wathi njengoba kwakunjalo ngalolo suku kuyoba njalo lapho indodana kankulunkulu noma indodana yomuntu ibonakalise manje ibandla ayiqondanga usuku lwalo njengo-israyeli waphoqwa ukubuyela ephalestine lizophoqelelwa emkhandlwini wamabandla omhlaba liliqondanga ihora lalo phumani kulo nibahlanganyali nalisono salo balekelani impilo yenu kungenjalo niyobanjwa nophawulo esisilo futhi akukho ongaphinde ukwenze ngalo ongcolile makazingcolise njalo ongcwele hhayi oyabangcwele ongcwele manje ongcwele hhayi abaphungule izinwele abesifazane abaphungule izinwele angebe ngcwele manje lokho kuzwakala kuluhlaza kodwa lokho ngumbhalo ibhayibheli lithi uhlazisa ikhanda lakhe ngekhanda lakhe eyindoda yakhe inhloko yayo ngukristu ngakho uhlazisa ukristu ngaba kanjani ngohlazisayo futhi angangcoli na onazingcwele ziphungulile makazigcine wasinisa wesifazane ugoka izingubo ezifihlane makaqhubeke azigqoke wasinisa aphika izwi akaqhubeke aliphike kepha ongcwele makabe ngcwele njalo kalungileyo makalunge njalo izwi kankulunkulu elilungileyo indodana kankulunkulu ebonakalisiweyo yiba ngcwele njalo lunga njalo yebo mnumzana izinsuku hhayi ibandla ayiqondanga usuku lwalo njengo-israyeli emuva ezweni lakhe lesethembiso akazi ukuthi wabuyela kanjani emuva lapho kwavele kwazenzekela nje wabekwa emuva lapho ngani na amandla obuzwe ambeka endaweni yakhe manje ngizosho okuthize amandla obuzwe abeka u-israyeli ezweni lakhe lendabuko amandla obuzwe ayabeka ibandla emkhandlwini wamabandla omhlaba
But the power of God will put the people in the
umhlaba uphoxa ngalendlela nomhlaba uphoxa ngaleyo ndlela kodwa uNkulunkulu uphoxela phezulu umoya kaNkulunkulu oyizwi kaNkulunkulu izwi lami liwumoya nokuphila liyobeka umlobokazi endaweni yakhe isizathu uyasiqonda isikhundla sakhe ezwini ngakho ke ukuKristu liyombeka endaweni yakhe akukho amandla obuzwe ayokwenza kodwa amandla obuzwe amxosha uyizela awaya ezweni lendabuko amandla obuzwe omkhandla amabandla uyaxoshela yonke inhlangano ingene kuwo kepha amandla kaNkulunkulu ayophakamisela umlobokazi enkazimulweni Oh, bathi kundani usukulweni njengalokhu uJesu anexwayisa isibonakaliso saseSodoma nezimo zebanda zalolu suku bukani ukuthi wathi lolu suku kuyokwenzekani kulalisi seni ngempela isibonakaliso saseSodoma siyokwenzeka osukwini isibonakaliso njengo-Abrahama ngalolo suku ngaphambi kweSodoma abizwa ngalo aphume zonke lezi zinto ezaprofethwayo zizokwenzeka manje qaphela usuku ophila kulo besilokhu siya kukho siphindelela uthembise kunithumelela ukukhanyeka kwasezulwini ukuvuthwisa imbewu eyizwi eyohlwanyelelwa lolu suku imbewu iphakathi lapha imbewu iyibhayibheli nganina ujesu washo njalo izwi liyimbewu umhlwanyeli alihlwanyelayo futhi manje ngaphambi kokuba ube nanoma yiphi inhlobo yokusanhlamvu akunandaba noma utshala imbewu ifanele ibe nokukhanya ukuvuthwisa leyo mbewu kungenjalo iyobola futhi ngeke yabanalusizo iyobhubha kodwa uma lunembewu emhlabathini umhlabathi okahle nenhlobo ekahle emisebela ngakuwo fanele ivuthwe futhi wethembisa ukuthi ezinsuku zokuthina ngesikhathi sokuhlwa indodana iyophuma ukuvuthwisa leyo mbewu mbewu iyashinyela Ndodana kaNkulunkulu ivuthisa leyo mbewu muyiqinisekisa eyazi khona phambi kwakho futhi faze ukuthi iqinisile yakuthola na qonda usuku lwakho sengiyavala manje sekuyisikhathi sokuvala manje abacebile abaphuphuthekile abafundile baselawujekiya bayokhipha izwi phakathi kwabo ngabe bakwenzile na wathi bayokwenza Njengabaprofeti basendulo bathunyela ukuqinisekisa izwi elethenjisiweyo losuku lwabo ukuze abantu abanunyelwe ngaphambili osukwini lwabo balibona njengowesifazane emthonjeni njengonathani njengobhartimewu oyimpumputhe njengopetro bonke abaliqondayo wayeyilolozwi umkhiqizo uma ngingenzi imisebenzi ubaba athembise ukuthi ngiyoyenza khona-ke ningangikholwa Kepha uma ngeze imisebenzi noma ningangikholwa kholwani imisebenzi iyangitshela ukuthi ngingubani niyakuthola na kulungile ningalugedi usuku oluthunyelwe abesilisa nabesifazane bezinye izinsuku baliqonda bahambe bangena futhi babe phephile ngapentecost ohe aniluqondi ngani usuku lwenu qondani usuku lwesikhathi sokuhlwa lulapha futhi lulapha Lolo ukuqinisekisa ukubuya kukaKristu ukuluqinisekisa.
We're at the end. Recognize
it. Sekupheleni qondana usuku lwethu. Yazi sengigcine isikhathi eside.
It's 12 o'clock now.
Sekungeleshumi nambili nqo manje. Kodwa ngiyakuthanda ukubuza. Ukuphila lokhu yikho yikho ekholweni. Qondana usuku eniphila kulo nesibonakaliso sesikhathi. Bukani ukuthi yonke into ikuphi u-Israel likuphi ibandla kukuphi ukuziphatha ngobunuku umi kuphi umlobokazi yini esele into elandelayo ukusifithwa kumlobokazi usobala lonke ibandla libheke into enkulu iPentecost ithi udima kuNkulunkulu kuyofika usuku lapho bezokwenza lokhu futhi bazokwenza lokho niyabo bangoprofesa bayakhona njenganje kwesinye isikhathi uKaifas wathi akulungile yini ukuba umuntu oyedwa afe nesizwe sonke singabhubhi na wayengumpristi omkhulu kwasho iBhayibheli okuyisizathu sokuba asho lokho waprofetha engazi ukuthi wayethini Kepha ngabe waliqonda iqiniso langempela lakho ukuthi wayenikala ngaye lo nkulunkulu ayethi ngumphristi omkhulu wakhe na kunjalo namuhla babheke ngaleya ndawo ndawo nge isikhathi esikhulu esizayo ngani ingena ezingqungqutheleni zosomabhizinisi nabo bathi udima kunkulunkulu abashumayeli bayasukuma futhi ukuba bashukumise isicuku futhi bethini kuza imvuselo enkulu isandla senkosi sizoba phezu komhlaba nokuthi abantu baya kanjani phambili begijima njenga futhi abaqonde ukuthi lokho kungaphathi kwamacilongo aqondene no-israyeli akwenzelani na ungoba bangoprofesa bangamakristu futhi abaqondi
ngisho nokhafasa akondanga ukuthi wenzani futhi abaqonda ukuthi bencoba wona umlayezo othunyelwe bona.
Amen. Yonke ngxenye yombhalo esedlule kuyo usuku nosuku neviki ngeviki kuze kube liqiniso elingela kuphikiswa. Uma impuputhe ingenakulamukela uJesu wathi bayekeleni. Uma impuputhe ehola enye impuputhe zonke ziwela emgodini. Angazi ukuthi nini, angazi ukuthi kuphi, kodwa angiyazi ukuthi kuyeza. Niyazi, ngiyabona ukuthi kungani uSathane ebengafuni ngenze lokhu. Izolo ngidabuke kakhulu, angitholangazwi enkosini, ngenze konke ebengazi ukukwenza futhi angikwazanga. Futhi namhlanje ekuseni ngenkathi ngivuka ngizidlela okusanhlamvu izolo futhi kwabonakala sengathi kuhlezi lapha esisuni sami. Bengigula kakhulu, ngavele kube nzima ukuba ngikuthole. Ngacabanga kwenze njani emhlabeni na, ngehlela lapho futhi angazi ukuthi ngizothini. Futhi Nkosi angitholi ngisho umbhalo emkondweni wami ukuloba phansi, angitholi lutho, angazanga nje ukuthi kufanele ngenze njani. Wase kuthi emva kokuba umlayezo uqale ukufika kimi uSathane wayelokhu ethi uzizwa uphatheke kabi kakhulu, ikhanda lakho liyathunukala, uyagula, ungeke wehlele laphaya, ungeke ume laphaya, kuzoba yilokhu kube yilokhu. Ya ngiyakhumbula ngesinye isikhathi indaba yomdabu omncane waseNgilandi. Wayeyindoda ejwayelekile nje futhi bathi inkosi enye yamakhosi ezinsukwini zakuqala yayihamba iyongena kweyayo esigodlweni sayo. Futhi lena yayingenamuntu, yayinomlayezo okwakumele iwuqhubele phambili, umlayezo ophuthumayo ngenxa yesitha. Futhi ngakho yathi kulo mnisi omncane emi lapho, yathi lapha, thathe lo mlayezo, thathe lo mlayezo, shesha uye endaweni ethize thizeni futhi uyaye lokhu kuba kwenziwe. Futhi yathi phatha intonga yobukhosi yami esandleni sakho iye kuqinisekisa ukuthi ngiuthunywe uvela kimi. Futhi wayenamathelisa ngaphansi kwengubo yakhe, wasuka wahamba onogada ndawo zonke bemisa, wonke umuntu ekabalasa yadani nginomlayezo wenkosi. Ameni. Ngisithula senkosi, izwi eliqinisa lisiweyo. Ngacabanga Sathane, suka endleleni yami. Nginomlayezo wenkosi, kufanele ngihambe. Ngesinye isikhathi mhlawumbe bulala inkosi yokuthula futhi bambeka ethuneni futhi balivala ngci ithuna. Ukufa kwababa izinsuku ezintathu nobusuku, kepha ngomkhosi wovuka ekuseni wayenentonga yobukhosi eseleni sakhe, wayesememeza suka kufa, suka thuna vula. Ngiwumlayezo wenkosi, kumele ngivuke ukufakaza lokhu kuvuka, ngokuvuka nokuphila. Haleluya, ngazizwa ngikahle ngempela manje. Ngumlayezo wenkosi, asiwuqonde bangane, ngokuba sibizelwe ndawonye ukubuthanela ukukhala kwecilongo. Ngokuba icilongo lenkosi liyokhala, khona-ke isikhathi asisayi kubabikho. Uqoqele u-Israyeli uthi wezintathu ngosuku lwesithathu wathi uyokwenza amashumi amabili nesikhombisa amakhulu eminyaka esedlule. Ngalolo suku lwesithathu wathi uyobabuthela ndawonye futhi usekwenzile, wathi uyoyenza yaziwe indlela yokuphila. Ngakho-ke lapho ukhona abalindile manje kuba nje umlobokazi asuke endleleni ukuze beze abaprofethi ababili, abaprofethi abangamaHebheru abazoqona. Ngiyakhumbula ngime eKhayero ukwenyukela lapho ngenkathi ule Petros ethi mfoti Branham uma beke bakubona lokho bayabakhola abaprofeti babo. Ngathi kuyinto enhle kimi, niyabona ukuthi umuntu njana, kodwa niyawubona umusa kaNkulunkulu na. Ngathi ngizofunda yeli thethemente elisha, bayalifunda. ULewi wabathumelela engaphezu kwesigidi khona ngale, umfowethu Lewi Petrus waseSweden, bayolifunda beza behla benyuka lapho lawo maJuda, hayi njengesixuku samaJuda esimanje, kodwa ezweni labo yokudabuka. Behla wathi uma lona kungumesiya, asimbone enza isibonakalisi somprofeti sizokukholwa. ULewi Petrus wathi mfoti Branham, nanto ithuba, nanto ithuba. Omunye wangitshela lokho ukuthi kuyoba khona ithuba. Nginokugibela wathi khona ezansi kukhona enye indoda yeza ngapha futhi yahlala lapho. Umfowethu Akenbrad wathi mfoti Branham, nozomhlatisa izweni ubakhiphe phambi kwakho bese ubakhombisa isibonakaliso somprofeti bayosikholwa. Ngathi Nkosi, ngilapha ngilungele. Ngagcumela endizeni, ngathatha imali, ngazithengela ithikithi, ngama eKhayero. Ngathi yebo, ngilungele. Umoya ongcwele wathi akusiyo indawo yakho lena, akusiso isikhathi sakho lesi. Ngiyabona usukagamela okungesikho kwakho. Ngacabanga ohe, ngihambe ibanga elindawo ngizohamba. Into ethize yathi yima khona lapha, ungahambi ngaleyo ndlela, phenduka uye ungene e-India. Ungahambi lokho, uhambe wele e-India, kodwa ungayi lapha. Ngacabanga kungani na, ngisaphuma ngemuva kwendlu yamabhanoyi. Ngathi Nkosi Jesu, kusho ukuthini lokhu na? Khona-ke wayesengazisa. Hayi wezizwe laba abaprofethi bona kufanele kube ngokomphalo uMose noEliya kumele abafike ukuthi ngaphezuke umlobokazi kaSusa ngenoka nalabo abaprofethi bazobuya futhi bayahayiza sibonakaliso umprofethi lo ngumphalo lapho konke sekugcwalisiwe khona ke ngokuphelele Israel njengesizwe uyozalwa ngosuku olulodwa Amen izinkanyiso zakusihlwa ziyakhanya Kaya kishe ngesikhathi sokuhlwa indlela eya enkazimulweni impela niyoyifumana endleleni yamanzi ngukhanya namuhla ningwatshwe egameni elihle lenkosi uJesu bancane nabadala phendukane esonweni senu sonke umoya ongcwele ngempela uyongena izinkanyiso zakusihlwa sezifikile kuyisiminya ukuthi uNkulunkulu noKristu bamunye sisesikhathini sokugcina mngani Uthiwe sicela ngaleli culo lomlobi ophefumulelwe laphethi izizwe ziyehlukana lokhu sekucishe kube iminyaka elishumi nanhlanu edlula uIsrael uyavuka izibonakaliso abaprofethi abazinikezelayo izinsuku zabo zizozibaniwe buka ukungcola kwakhe manje ngokwesaba ukukhula ukuthi yayo buyani obahlakazekileyo kwabakini usuku lokuthengwa seluseduze izinhliziyo zomuntu zehlulwe ngokwesaba Qaliswani ngomoya ongcwele kaNkuluNkulu lungisani imihlanje sibani zenu bekani phezulu ukuhlenga kwenu siku seduze njalo abaprofeti bamanga baqamba amanga iqiniso kaNkuluNkulu bayaliphika akusini iqiniso lelo uJesu Kristu uNkuluNkulu wethu bakhona lokho balezo zonke izinhlobo zezimfundiso ezigameleyo nezinto futhi kodwa umprofeti wathi noma umlobi ophefumele wathi sizohamba lapho abapostoli benyathele khona ngiyakhumbula emboyeni wami na ngathi uma abantu bakaPaul bengena kanjalo nabami ngoba ngenze njengaye nse lezigidi zabaphosta izalathazo zithi siphumule kulokho yini naqondana osuku esiphila kulo isikhathi esiphila kuso sibonakalise sesikhathi esiphila kuso kungahle kube sekwedlule kunanoma sicabanga ngolunye lezinsuku ongaphandle makahlale engaphandle njalo ongaphakathi ufanele ahlale ngaphakathi njalo njalo nyango zovala uma bekhona lapha namuhle ekuseni abangakaze bahambe bangene namanje egameni likaJesu bantu bami abathandekayo ningabuki kule nceku enokungazi emi lapha Engakwazi ukufunda obhaliweyo engafundile engafundisiwe ungakubheki lokho kodwa bhekani ezwini elifakazisekayo bheka umoya ongcwele omkhulu oliqinisekisa ukuthi liqiniso sesikhathini sokuhlwa isikhathi sedlule kunoma ucabanga manelekazi yekani izinto lezenu zikhule dadewethu wethu siza ukhumule lezo zingubo ezingcolile lahla labo sikilidi ngokuba ihora liyofika ukuthi ongcolile akazingcolise njalo Nalo olungileyo makalunge njalo ongaphakathi ungaphakathi ongaphandle ungaphandle umuntu omncane osondele uma umuntu olungileyo esindiswa ngalikhuni siyoba kuphi isoni nongamesaba uNkulunkulu umphika iqiniso niyazi bayobonakala laphi na asikhothamisa amakhanda ethu manje ukukhanyeni kwalihora esiphila kulo manje ukukhanya kosuku esiphila kulo manje magogo nabathandwa nina nivele emibusweni yahlukeneyo ezweni lonke thina manje nami nani kuleli altare asithathe uhle oluqukethe ubungaki namanani empahla ekhona unjani umoya kaNkulunkulu ezinhliziyweni zethu namuhla na kumbulani lo moya ongalahliwe ongonakele Nayiphi imfundiso yebandla nakho konke kuphela enya ungalokothi uzame ukwenezela kulokho noma ususe kulo ngokuba uma uzame ukubeka kuhumusha kulo ngokwakho inxenye yakho iyasuswa encwadini yokuphila uzama ukusho into umoya ongayishongo na uzama ukulenza lizwakale sengathi lisho ukuthize noma uthatha khona impela elikushilo futhi uliyeke kanjalo na Yachobelela unqamule uqophe wenze izinto ezingalungile na ukwenzile na uthi cha angizizwa ngithanda ukwenza lokhu kumbe mhlawumbe ngiyazi ibandla lami likukholwa lokhu kuyizwi lomuntu oyedwa njengakho lo muntu oyedwa uNkulunkulu iBhayibheli lapha lithi awufanele ukugonda izimele zakho. Lezi iBhayibheli la kusho lokho kuyofezeka ukuthi abesifazane bayogqoka izingubo njengendoda nokuthi bayoba kanjani ihlazo kuNkulunkulu ukuthi wakhuluma kanjani umoya ongcwele ngaso lesi esithobileyo isitshe esingafanele okwenzeke sama sikhona onyakeni lapha. Inkosi enkulu yathi nanti ithuna lami izwi lami nazi intonga yobukhosi yami ngiqonde ukusho njalo. Thatha intonga yobukhosi yami uhambe ulethe umlayezo. Ngiyazi amahlelo azame ukuwumisa futhi awuphendukela futhi awuxosha futhi awukhahlela awukhipha nakho konke, kodwa ngomusa kaNkulunkulu ngisendleleni yami ngimemezele ezizweni ngezizwe kuzindawo ngezindawo kumabandla ngamabandla. Phumale wolo awuthandwa ngabantu kodwa uliqiniso. Ngizowamukela umoya olotshwe ngawo na? Ngizowamukela ngomoya onikelwe ngawo na? Uma ungakakwenzi kuze kube manje, asinandawo ye-altare. Inhliziyo yakho yi-altare. Ungasiphakamisa isandla sakho uthi Nkulunkulu, yiba nomusa kimi. Umoya kaNkulunkulu mawuze kimi. Ungisola manje ngazo zonke izono zami nezinkathazo. Yonke imikhuba yami emibi nolaka olukhulu okuqophisana nokulwa nokukhohliseka ngakho konke ebenginakho. Futhi ngazi okuthile ukuthi umoya wami awulizothela izulu. Ngenze ngizithobe Nkosi kulo mzuzwana wokugcina. Kungaba intshumayelo yokugcina lena engiyoke ngiyizwe. Kungaba isikhathi sokugcina lesi engiyoke ngiyizwe ngaso umlayezo. Ngiphakamise izandla zami Nkulunkulu, yiba nomusa kimi. Nkulunkulu anibusise. Amadazini zandla. Manje isikhashana nje somkhuleko othule wakho. Mina eniphakamise isandla senu ukhombisa ukuthi nisenothando. Bukeka kimi sengathi umoya usabiza omunye. Nkulunkulu othandekayo, wena owazi izinto zonke futhi wena wenza izinto zonke ngenhloso yezinto zonke. Ngokuba abanye babefanele ukulahlwa, abanye baphuphuthekiswa, abanye njengombombo wenza isitsho njengoba uPawulu washo, esinye esihloniphekayo nesinye singahloniphekiyo. Esenzelwa ukungahlonipheki sasenzelwa kuphela ukukhombisa leso esasizohlonipheka. Kepha akusesandleni sombumbini kwenza kuthandayo na? Akukho yini ecebweni lanqunywe emaphakadeni kaNkulunkulu ukubiza na labo ayebazi ngaphambili ubabizile? Labo ababizile ubalungisisile, nalabo abalungisisile ubakhazimulisile na? Mhlawumbe abanye babo lapha namhlanje kunjengowesifazane omncane emthonjeni, wasuka ekungcoleni, wasuka ekungakholweni, wasuka emasikweni omuntu, izifundiso ezenziwe ngumuntu. Mhlawumbe isikhathi sokuqala ukuba bake bezwe lezi zinto, kodwa into ethile ngokungejwayelekile ixwayise izinhliziyo zabo. Ziningi ziningi izandla eziphakamile Nkosi. Umbumbi omkhulu makathathe leso sitsha manje futhi asibube sibe isitsha sokuhlonishwa. Ukholwa ukuthi kunesizathu esithize Nkosi kungenjalo, bebengeze ukukwenza lokho, bebengeze ukukusho lokho. Ngisakholwa ngibambele bona. Vumela inceku yakho ethobekile inxusa Nkosi. Asibanxusele njengomi phakathi kwabaphilayo nabafileyo. Njengalowo eSodoma wanxusela abaseSodoma. Phumani kule ngokushesha. Sengathi bangayeza Nkosi ukuzithoba nangabumnandi esihlalweni sobukhosi kaNkulunkulu manje enhliziyweni yabo. Bethi Jesu, kusukela kulolu suku kuqhubeke njalo uzoba ngowami. Ngenza lesi sithembiso kuwena manje lapha njengoba ngihlezi lapha kulesi sihlalo lapho umoya wakho ongishaye khona. Uma ungishaye lapha angisadingi ukuqhubekela phambili kunakhona lapha. Khona lapha yikhona la ohlangane khona nami, khona lapha yikhona ensizo wakha khona. Khona lapho isihlalo sesibili, isihlalo sesithathu, isihlalo sesihlanu noma kuyini. Khona lapha kulapho kuzohlala khona ngoba kulapha la ongisole khona. Futhi lapha kulapho othembise khona ukukulungisa khona. Ngokuba noma ngingaba nokwenyanyeka nokungcola, ngizokwenziwa mhlophe njengekho. Ngilikholwa lonke izwi lakho, ngizimisele kuhamba ngingene kulo, ngilikholwe ngilemukele. Uthi mina manje ngenza lokhu ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu. Ngokwazi ukuthi impilo yami ayihle kimi, ayihle kuNkulunkulu, ayihle komakhelwane bami, ayihle ndawo. Ngokusobala ihle kudeveli ukwenza ithuluzi ngami. Ukudlala ngayo mhlawumbe ukuba yithoyize elithize lendoda elibukwayo. Mhlawumbe unodolo othize wowesifazane. Nkulunkulu ngenze inceku kuwe. Kwenze Nkosi. Ngibanikela kuwe manje egameni likaJesu Kristu indodana yakho. sikhothamise amakhanda ethu nezinhliziyo zethu.
I can my Savior. Sincerely, friend, it may be your last time. Can you hear that little voice? I can. What's it? What's calling you if your Savior is? The Word. What must he do to deny the world and take the cross and follow? I've neglected baptism in Jesus' name, Lord. I'll go with him through the garden. I'll go with him where? Through the water? Through the garden?
Ngaba isikhathi sakho sokugcina ungalizwa lelo phimbo elincane na biza ngezi ubizani yini ekubizayo uma engumsindisi wakho na izwi umsindisi sengibiza kufanele wenzeni na ulahle izwi ngithathe isiphambano sami ngilandele ngilandele angiyunakanga ubhaphathizo egameni likaJesu Nkosi ngohamba naye ensimini ngohamba naye kuphi na emanzini ensimini noma kuphi endlini yomkhuleko esizibeni noma kuphi nquma hamba naye ensimini ngohamba naye naye yonke indlela ngohamba naye kwahlulelweni noma izwi liqinisile kumbe ibandla liqinisile noma ngiqinisile kumbe uqinisile unembeza wami uqinisile kumbe izwi lakhe liqinisile na ngisendaweni yokwahlulelwa manje ebengikukholwa ngabe kulungile noma izwi lakhe lilungile na ngabe ngicabanga ukuthi kulungile ukuba nezinwele ezifishane ngiphinde na ngabe ngicabanga ukuthi kulungile ukuba sehlelweni na wathini na ngohamba naye naye yonke indlela manje la engihoyela khona ngolandela ngiphakamise izandla zami Nkosi ngiphakamise izandla zami futhi Nkosi Nkosi noma kukuphi uzoshinyayelwa kuphi umlayezo olandelayo na ngabe ukhona emuva lapha kule ubusuku ngale eAfrika eGermany eSwitzerland na ukuphi Nkosi na le la e noma uholela kuphi Nkosi mina ngolandela ngohamba naye naye yonke indlela manje amakhanda enu ekhotheme uzohamba naye noma phi la ekuhoyela khona na uzohamba naye lapho izikhathi zihambela phansi abantu bayahlupha bayahleka benza inhlekisa ngiyolokhu nginaye ngisayohamba ngiyovele ngiqhubeke nawe Nkosi noma phi la ukhona ngisalokhu ngimi ngethembekile futhi ngiqinisile ekushiseni kwempingisayo lokhu ngimi ngethembekile futhi ngiqinisile uma ngiwa uyongivusa futhi Nkosi olahlekelwa ukuphila kwakhe nxa yami uyawufumana ngakho ngohamba naye naye yonke manje konke lokho kusho lokho uvela enhlizweni yakho asiphakamise izandla zethu manje nezinhliziyo zethu kuye engihoyela khona ngolandela la engihoyela khona ngolandela la engihoyela khona ngolandela ngohamba naye naye yonke indlela uyonginika umusa nenkazimulo uyongine Nkosi Jesu phefumulela kulamaduku manje sindisa laba abagulayo nabahluphekile Nkosi siphe Nkosi banike ukukhulukiswa Nkosi egameni lika Jesu ahambe nami nami yonke indlela Nizizwa nikahle manje na. Nizwa ukuthi sekulungile manje na. Icilongo lenkosi liyokhala. Nesikhathi asisayi kubabikho. Lelo icilongo lokugcina manje. Futhi lapho kuze kuphumela kuyiphakade elikhanyayo nelibalele. Asilicule sonke manje. Lapho icilongo lenkosi liyokhala sinike indlela.
When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be gone, and the morning breath eternal bright and fair, when the saved of earth shall gather over on the other shore, when the rose is called yonder, I'll be there. When the rose is called yonder,
ta icilongo lenkosi lokhala nesikhathi asisayi kubabikho. Nokusa kuphuma iphakade kukhanya kubalela. Nxa basindise emhlabeni beyobuthana ngalo. Nxa ebiza amagama phezulu ngoba khona. Nxa ebiza amagama phezulu. Nxa ebiza amagama phezulu. Nxa ebiza amagama phezulu. Nxa ebiza amagama phezulu ngoba khona. Ngakho lokho kuso kuthe bha abafele kuKristu beyovuka. Babelwe inkazimulo yovuko lwakhe, nxa konke ukuphila sekwedlule, nomsebenzi wethu emhlabeni wenziwe, namagama ebizwa phezulu ngoba khona, nxa ebizwa amagama phezulu, nxa ebizwa amagama phezulu, nxa ebizwa amagama phezulu, nxa ebizwa amagama phezulu ngoba khona. Asiphakamise izandla zethu sithi ngomusa wakho Nkosi. Ngomusa wakho Nkosi. Manje sinabafowethu nodade wethu kuKristu. Asiphenduke nje sithawulane izandla nje nomuntu ongakuwe uthi ngosizo lukaNkulunkulu nxa ebiza amagama phezulu. Nxa ebizwa amagama phezulu, nxa ebizwa amagama phezulu, nxa ebizwa amagama phezulu ngoba khona. Silindeni na nxa lelo cilongo elokugcina. Inkosi yolishaya nesikhathi asisayi kubabikho. Savele sangena ephakadeni ngesikhashanyana ngokuphazima kweso nokubalela. Lapho-ke nxa abasindiswa emhlabeni bebuthana khona ngale, nxa ebizwa amagama phezulu ngoba khona. Asilicule kakhulu. Nxa ebiza amagama phezulu, nxa ebiza amagama phezulu, nxa ebiza amagama phezulu, nxa ebiza amagama phezulu ngoba khona. Oh, ngeke kube isikhathi leso na. Uhamba nje ngolunye usuku, nakuqhamuka umuntu mumbe. Kubana, umama, amen, akuseze kuba kude manje. Emizuzwini embalwa nje uyaguqulwa. Futhi siyoba hlangabezana nabo bese-ke sihlithwa ndawonye kanye nabo ukuhlangabezana nenkosi emoyeni. Ongesikhashanyana ngokuphazima kweso uthi nangumfowethu Sid, umfowethu omdala owayevamise ukuba sebandleni lapha. Ngani nangu umfowethu uthi akhe. Nangumfowethu siba. Ngani buka lapha bonke bangizungezile kwenze njani na? Lapha emzuzwini embala nje ngiyazi babonakalile kimi. Akusezi kuba kude manje lizoguqulwa manje esikhashananeni nje. Esikhashananeni nje. Oh yebo. Nxa usa kuphumela ephakadeni kukhanya kubalele. Onke amafu angaqondakali njengoba athi. Israeli benjengefulo kusa umwamuka ukulunga kwakho kuyashabalala. Nxa sekushabalele konke emsebeni wendodana obamba konke amen. Khona-ke amagama abizwa phezulu ngale oba lapho. Kulungile kuze kube kulo busuku.
We don't know what time this will take place, friends.
Size sibonane, size sibonane. Sazi ukuthi lokhu kuyokwenzeka nini bangane. Nekulokhu kuyindaba isikhathi eside kepha kuliqiniso futhi kuze kwenzeka sisesikhathini ngqo manje size size sibonane size ngomusa kaNkulunkulu siyethemba ngelesikhombisa ligamenxa kulo busuku uNkulunkulu abe nani sesibonane futhi asisukume manje ngezinyawo zethu akumangalisi na.
This is heavenly place.
Lokhu izindawo zasezulwini uKristu Jesu.
Yeke
lokhu kushintshaniswe nenye into. Ngiyazi ukuthi ngiyuthanda kanjani ukudoba nokuthi ngiyuthanda kanjani ukuzingela ngoba ngibona uNkulunkulu phandle lapho ehlane. Ngiyakuthanda kodwa ngingeguqule nowodwa umzuzu ngalokhu. Ngalo lonke ulwazi lwamakhulu eminyaka umzuzu owodwa walokhu. uNkulunkulu udlala kimina imvuselelo. Bangiba imvuselelo. Awoni songa sibe ivuselelo. Ivuselelo kimi. Ngenze inkosi kuba ngilambe. Ngenze ngome. Yala kimi inkosi lokho okudingeka kimi. Makuthi kusukeke lihora ngibe ngowakho. Inceku esinekele kakhulu, inceku engcono. Ebusiswa kakhulu nguwe. Ekwaziye kakhulu, ethobe kakhulu, enomusa kakhulu, evumayo kakhulu ukusebenza. Ebuka kakhulu ezintweni eziyizo futhi ikhohlwe izinto ezedlulileyo. Nokuphikayo mangiphokophelele emgomeni wokubiza okukhulu kwaKristu. Amen. Leso isifiso sethu akusona. Ulongele thina size sibonane namuhla ebusuku. Masithathe igama lika Jesu nathi manje nonke manje. Amba hamba netama liga Jesu Kwana wokjabu anosisi Leyogo nege jabu nendo dutuzo Letate noma oyapi Kamelele kuku ule mnandiga ngaga Temba lomhlaba lokwethaba kwezulu kamalini kuku olimandekangaka Temba lomhlaba lokwethaba kwezulu manje asikhothamise amakhanda ethu hamba nekama lika Jesu njengesihlangu kona
patience round you gather. Breathe that all.